بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-10 dari hari yang ke-9, dan insyaallah taala adalah hari yang terakhir dari kegiatan daurah fikih dan usul fikih. Dan pada majelis yang ke-9 di pembahasan kitab Al-Waraqat di usul fikih karya Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita akan membaca pembahasan tentang al-ijma', ya. Secara umum penulis dalam pembahasan al-ijma' beliau akan membahas tentang definisi al-ijma', kemudian akan membahas tentang hujjah al-ijma', bahwa dia adalah hujjah. Kemudian beliau akan menguraikan tentang tidak disyaratkannya ijma' itu harus satu masa yang sudah berlalu. Dia disyaratkan ijma' pada satu masa penuh. Kemudian beliau juga akan menjelaskan apa yang dengannya dianggap ijma'. Baik, kita lihat kepada uraian beliau rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, wa amma al-ijma' fa huwa ittifaq ulama' al-'asr 'ala hukm al-haditha, wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha, wa na'ni bil haditha al-haditha al-shar'iyya, wa ijma' hadhihi al-umma hujjatun duna ghayriha. Qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, la tajtami'u ummati 'ala dalala, wa syar'u warada bi ismati hadhihi al-umma. Baik, ini penjelasan tentang ijma'. Dan ijma' adalah dalil yang ketiga yang disepakati oleh para ulama. Nah, telah kita terangkan di dalam pembahasan usul fikih, untuk pembahasan adillah, adillah itu terbagi dua. Ada adillah muttafaq alaiha dan ada adillah mukhtalaf fiha. Ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Sekarang beliau akan mulai menjelaskan tentang ijma'. Dan telah berlalu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dari sunnah. Ya, dalil yang disepakati yang pertama adalah apa? Al-Qur'an. Yang kedua adalah apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah apa? Ijma' kita ulama. Ini tiga hal disepakati sebagai dalil. Adapun selainnya itu ada perselisihan. Yang pertama ada kias, kami ke penulis nanti akan menjelaskan tentang kias. Kemudian yang kedua tentang ucapan sahabat dia hujjah atau bukan, ini akan diterangkan juga oleh penulis. Kemudian yang ketiga tentang istishhab, apakah dia juga dalil, ini juga akan diuraikan oleh penulis. Ini tiga hal diuraikan oleh penulis. Dan ada dalil yang lain tidak disebutkan oleh penulis. Ya, yang keempat adalah tentang masalah istihsan, apakah dia dalil juga atau tidak. Yang kelima tentang masalah al-masalih al-mursalah, apakah dia juga dianggap dalil atau tidak. Dan yang keenam adalah syariat orang-orang sebelum kita. Syariat orang-orang sebelum kita, apakah dia juga dianggap dalil atau tidak? Ya. Baik. Juga ada pembahasan adillah dari sisi urf. Ya, ini semua dari hal yang diperselisihkan. Sekarang kita masih membahas tentang ijma, dan ijma ini adalah dalil yang ketiga dari dalil yang disepakati setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma secara bahasa adalah al-azm wal-ittifaq. Ya. Al-azm wal-ittifaq. Kesatuan semangat dan kesepakatan. Dan kesepakatan. Secara istilah, penulis memberikan definisi tentang ijma', kata beliau, ittifaqu ulama'il asri. Kata beliau, ijma' itu adalah kesepakatan ulama di sebuah masa. Iya. Baik. Kesepakatan ulama di sebuah masa. Ala hukmil hadithah. Tentang hukum sebuah hadithah. Hukum sebuah apa? Sebuah hadithah. Sebuah kejadian. Nah, baik. Jadi sini pertama beliau katakan ittifaq, dia kesepakatan. Keluar darinya hal yang ada apa? Hal yang ada yang menyelisih. Ya. Hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi harus ada kesepakatan. Tentunya di dalam masalah mengukur yang mana yang disepakati, yang mana yang terjadi perselisihan. Kemudian perselisihan itu bagaimana bentuknya? Apakah kalau semua orang sepakat ada satu orang yang menyelisih, penyelisihan satu orang dianggap, ini ada pembahasannya. Tapi secara umum ijma' adalah apa? Kesepakatan. Keluar darinya apa? Sesuatu yang ada khilaf. Iya. Kemudian kata beliau, ulama al-asr, ulama di suatu masa. Maksudnya di sini ulama di suatu masa adalah para al-fuqaha al-mujtahidun. Para ahli fikih, ahli ijtihad. Sebab mereka inilah yang dianggap apa? Kesepakatannya. Ya, keluar darinya orang-orang awam, muqallid. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Jelas ya, tapi kesepakatan apa? Kesepakatan ulama. Ala hukmil haditha. Terhadap sebuah hukum haditha. Hukum kejadian. Jadi ulama beliau sudah terangkan yang diinginkan pokok. Hukum haditha, penulis terangkan bahwa yang diinginkan adalah haditha syariah. Kejadian syariah. Iya. Kejadian syariah. Jadi yang mereka hukumi adalah kejadian syariah. Ini ijma yang apa namanya dibahas di sini. Adapun kesepakatan ahli bahasa dan seterusnya, pembahasan tentang bahasa itu pembahasan lain. Nah, baik. Ini ketentuan-ketentuan dari apa definisi ijma. Dan sini penulis ya, luput memasukkan dua ketentuan lain di dalam ijma. Jadi ada ketentuan lain, ada dua ketentuan lain yang perlu dimasukkan dalam ijma. Ketentuan yang pertama, kesepakatan ulama fuqaha dari umat Islam. Yang dimaksud dari siapa? Dari umat Islam. Iya. Adapun dari ulama syariat sebelumnya itu tidak dianggap. Kemudian yang kedua yang harus dimasukkan dalam ketentuan definisi, bahwa ijma ini terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Terjadi setelah Nabi meninggal. Adapun kalau dia terjadi di masa Nabi, itu dalil namanya. Ya. Dalil yang disebutkan dari sunnah Nabi, karena Nabi masih apa? masih hidup. Jadi ijma kaitannya setelah apa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal. Baik. Ya. Jadi tampak dari sini bahwa disyaratkan pada ijma itu, jadi katakan ijma yang benar terdapat padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, ada kesepakatan di kalangan para ulama. Nah, syarat yang kedua, kesepakatan ini di kalangan ahli fikih, fuqaha ahli ijtihad. Ya. Fuqaha ahli ijtihad. Kemudian syarat yang ketiga, ya, hendaknya ijma ini adalah kesepakatan yang terjadi setelah Nabi meninggal. Tapi sebelum kita pindah di situ, apa saya ke sebelumnya dulu. Syarat yang ketiga, hendaknya ijma ini terhadap sebuah perkara syar'i. Terhadap sebuah perkara apa? Syar'i. Itu mana ucapan penulis ya, al-hukmul hadis. Kemudian syarat yang keempat dari ijma, ijma ini berlaku pada kaum muslimin, ijma kaum muslimin. Ini untuk mengeluarkan kesepakatan apa? Selain muslim. Ya. Ada penganut syariat sebelumnya keluar dari ini. Kalau mereka masih hidup, maka itu tidak dihitung. Kalau penganut agama selain Islam, orang-orang kufar. Kemudian syarat yang ke berapa? Syarat yang kelima, hendaknya ijma tersebut setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ini berapa syarat semuanya? 5 syarat dari syarat ijma. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka penulis di sini berkata, wa ijma'u hadhil ummah hujjatun duna ghairiha. Ijma umat ini adalah hujjah. Ijma dari umat ini adalah apa? Adalah hujjah. Sini beliau menetapkan bahwa ijma di kalangan umat adalah apa? Hujjah. Dan ini adalah hanya khususan berlaku pada umat Islam, tidak pada umat apa? Selain umat Islam. Karena Nabi SAW bersabda di qaulihi, karena Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalal. Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ini dalil tentang apa? Tentang hujjah ijma. Ini dalil yang disebut oleh penulis tentang apa? Hujjah ijma. Bahwa ijma itu adalah hujjah. Di antara dalil tentang hujjah ijma adalah ayat. Ya, yang dimaklumi di surah Nisa ayat 115. Wa may yushakkiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini perhatikan, dia mengikuti selain jalan apa? Kaum mukminin, menyelisih ijma. Maka nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Ya, jelas ya ayatnya ini menunjukkan apa? Harusnya menerima kesepakatan umat. Ya. Baik. Jadi ini kalau digabungkan dengan hadis yang disebutkan oleh penulis, sudah berapa dalil? Sudah 2 dalil bahwa ijma itu adalah hujjah yang apa? Yang dijadikan sebagai apa? Dalil yang diterima. Baik. Selesai sudah 2 dalil ya, dan banyak dalil yang lain. Nah, tentang hal ini, orang yang paling bagus menjelaskannya adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab I'lal Al-Muwaqqi'in. Selesai tentang apa? Definisi ijma. Setelah menjelaskan tentang definisi ijma, penulis berpindah menjelaskan tentang beberapa pembahasan seputar ijma. Beberapa pembahasan seputar apa? Ijma. Termasuk beliau akan terangkan nanti pembagian ijma. Ya. Pembagian ijma itu. Baik, kita buka pembahasan yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah, ya. Atau sebelum saya lanjutkan ada kalimat kita belum terangkan. Kalimat di akhir dari pembahasan sebelumnya, wa syar'u warada bi ismati hadhihi ummah. Dan syariat warid menjelaskan bahwa umat ini ma'sum. Umat ini ma'sum. Umat ini dijaga dari apa? Dari kesalahan kalau mereka bersepakat. Yaitu Nabi berkata umatku tidak akan berkumpul di atas apa? Kesesatan. Kemudian kata beliau, wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani wa fil wa fi ayyi asrin kan. Dan ijma' itu adalah hujjah. Dia adalah hujjah bagi masa yang kedua dan pada seluruh masa apapun. Jelas ya? Jadi kalau sudah terjadi ijma di masa para sahabat, maka ijma di masa para sahabat adalah apa? Adalah hujjah bagi apa? Bagi yang lainnya di masa yang kedua dan seterusnya. Pada setiap masa menjadi hujjah. Walaupun ternyata misalnya datang di masa setelahnya ada perselisihan, maka perselisihan itu tidak apa? Tidak dianggap lagi. Yang menjadi hujjah adalah apa? Ijma yang sudah apa? Sudah terjadi sebelumnya. Jelas ya? Dan ada kadang permasalahan ada kadang sebagian permasalahan di awal-awal ada perselisihan sedikit, setelah itu terjadi ijma, terjadi kesepakatan. Terjadi kesepakatan. Jelas ya? Seperti misalnya di dalam apa? Keutamaan, siapa yang lebih utama antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Dalam masalah lebih utamanya ya, sisi keutamaan, bukan dalam masalah khilafah. Kalau khilafah sepakat. Tapi keutamaan di awal-awal dahulu ada sebagian yang lebih mendahulukan nama Ali di atas Utsman, walaupun kebanyakan ya ulama mendahulukan siapa? Utsman di atas Ali. Tapi setelah itu sepakat bahwa Utsman lebih afdal daripada apa? Ali dari sisi keutamaan. Jelas ya? Maka setelah terjadinya kesepakatan itu adalah hujjah untuk masa setelahnya dan di masa manapun. Baik. Ini pembahasan yang pertama di sini yang beliau sebutkan. Kemudian pembahasan yang kedua kata penulis rahimahullah, wa la yushtaratu inqiradul asri ala sahih. Iya. Kata beliau, dan tidak disyaratkan inqiradul asr. Tidak disyaratkan ijma itu masa itu harus sudah selesai baru dikatakan apa? Ijma. Menurut pendapat as-sahih yang benar. Iya. Menurut pendapat yang benar. Baik. Jadi al-asr yang dimaksud di sini adalah masa yang para ulama itu berijtihad, bersepakat di masa itu. Nah, jadi mana ucapan penulis di sini tidak disyaratkan. Orang yang berijma itu harus meninggal dulu semuanya baru ijmanya dikatakan apa? Hujjah, tidak disyaratkan. Jelas ya? Sepanjang mereka sudah ijma sekali, maka sudah dikatakan ijma. Sudah dikatakan ijma. Jadi kalau misalnya setelah ijma ada yang mundur dari fatwanya, dia rujuk, maka rujuknya orang yang rujuk ini itu tidak dianggap lagi. Jelas ya? Karena penulis tidak mensyaratkan apa? Ya, tidak mensyaratkan harus meninggal semua baru diterima sebagai kesepakatan. Jadi ini mana ucapan penulis ya? Wala yushtarat. Tidak disyaratkan. Ya, inqirad al-asri ala sahih. Nah, karena ijma dan dalil ijma berlaku umum. Yang jelas, kapan sudah terjadi kesepakatan, maka sudah dikatakan ijma. Sudah dikatakan mereka bersepakat. Baik. Kemudian penulis menjelaskan, ini pendapat pertama ya, ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa disyaratkan harus selesai dulu satu masa. Ya kalau misalnya para ulama bersepakat di sebuah masa, maka seluruh ulama itu setelah mereka meninggal, sudah berlalu masanya, barulah mereka dikatakan apa? Dikatakan hujjah. Ya, jelas ya? Ini pendapat yang kedua. Cuman pendapat yang kedua ini diterangkan oleh penulis ya, dia pendapatnya tidak begitu kuat. Karena itu beliau kuatkan pendapat yang pertama dengan ucapan alas sahih, menurut pendapat yang apa? Yang kuat. Ya. Kemudian beliau terangkan ya, apa buah dari perselisihan. Sekarang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan disyaratkan harus selesai satu masa baru hujjah ijma itu. Ada yang mengatakan tidak. Tidak disyaratkan selesainya satu masa. Kapan mereka telah bersepakat, dia telah hujjah. Ini dua pendapat. Baik, ada mungkin yang bertanya, apa manfaat perselisihan ini? Apa manfaat dua pendapat ini? Sini penulis terangkan dua buah dari apa namanya? Karena menimbang dua pendapat ini. Kata beliau, fa in qulna infiradul asri syart. Kalau kita katakan bahwa selesainya sebuah masa adalah syarat, yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihi wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihad. Ya, ini yang pertama. Ya, kalau dikatakan bahwa disyaratkan harus selesai satu masa, ya kalau misalnya para ulama sudah berijma, ya, kemudian setelah itu baru lahir bayi, kemudian dia dewasa, kemudian dia apa namanya, menuntut ilmu dan menjadi ahli ijtihad. Setelah menjadi ahli ijtihad, dia menyelisih para ulama yang bersepakat di masa itu. Kalau di atas pendapat ini, berarti ijma'nya apa? Bukan hujjah. Jelas ya? Ini yang pertama. Ya. Jadi kalau di atas pendapat yang dikuatkan oleh penulis, pengaruhnya, kalau dikatakan tidak disyaratkan masa itu selesai, ada yang lahir setelahnya tidak lahir, itu dalam hubungan. Ijma' sudah terjadi, maka itu adalah apa? Hujjah. Ya. Kemudian pengaruh yang kedua, apa hal yang kedua, walaupun ayyarji'u an dzalikal hukm. Ya. Jadi kalau dibangun di atas pendapat penulis, dan ini yang lebih kuat, tidak disyaratkan masa itu selesai, begitu terjadi ijma dan ada yang rujuk dari pendapatnya, itu tidak mempengaruhi ijma. Ijma sudah apa? Ya, sudah terjadi. Berbeda dengan pendapat yang kedua, kalau disyaratkan harus masa itu selesai, ya, ternyata setelah ijma ada yang rujuk, maka ini artinya apa? Bukan ijma, sebab masanya belum selesai. Ya. Ini dua pengaruh ya dari perselisihan yang disebut di sini oleh penulis. Ya, secara umum saya simpulkan di pembahasan yang kedua ini bahwa ijma itu kita disyaratkan masa itu harus selesai. Ya, semua orang yang berijma itu harus meninggal dahulu baru dikatakan ijma'nya dipakai. Ini tidak disyaratkan. Kapan mereka telah bersepakat, maka itu sudah dikatakan apa? Sudah dikatakan ijma'. Iya. Nah, ini pembahasan dibangun di atas makna ijma' itu sendiri. Karena ijma' adalah kesepakatan. Jadi kapan sudah tercapai kesepakatan, maka dia adalah hujjah sebagaimana telah kita terangkan pada dalil-dalil sebelumnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, beliau setelah menjelaskan dua masalah ini, beliau sekarang akan menerangkan pembagian-pembagian ijma. Ya. Kata beliau, wal ijma'u yasihhu biqaulihim wa fi'lihim. Dan ijma itu syah dengan ucapan mereka dan dengan apa? Perbuatan mereka. Ya. Ijma itu syah dengan ucapan mereka dan apa? Dan perbuatan mereka. Nah. Baik. Sini beliau terangkan perkara-perkara yang ijma itu dianggap terjadi, telah terjadi ijma. Kata beliau yasikhu biqauli. Yang pertama ijma itu terjadi dengan apa? Ucapan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua wa bi fi'lihim. Ini yang kedua. Dan ijma terjadi dengan apa? Perbuatan mereka. Perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga wa bi qaulil ba'd wa bi fi'lil ba'd. Ini digabungkan sebagian ucapan dan sebagiannya perbuatan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau wa tisyari dzalika wa suqutil baqi. Sebuah hal yang dikatakan ijma itu tersebar, sebagian bersepakat tersebar dan yang lainnya diam. Tidak menyalahkan. Ini yang keempat disebut dengan nama ijma suquti. Disebut dengan nama apa? Ijma suquti yang keempat ini. Baik. Jelas sampai sini? Sekarang saya beri contoh. Jadi penulis menyebutkan bahwa ijma itu terjadi dan dikatakan dikatakan telah ada ijma dengan empat perkara. Yang pertama dengan ucapan. Dan ucapan ini banyak sekali ya, sebab kebanyakan ijma dari apa? Dari ucapan. Para ulama bersepakat karena mereka semua memfatwakan sama. Ya. Yang kedua wa bi fi'lihim, dengan perbuatan mereka. Bi fi'lihim ini sedikit. Ya, dan diantara contohnya adalah kesepakatan ulama tentang disyariatkannya apa? Khitan. Disyariatkannya apa? Khitan di sunnah. Iya. Karena dimaklumi bahwa ini dilakukan oleh setiap apa? Muslim dari masa ke masa. Iya. Jelas? Menunjukkan bahwa khitan itu adalah hal yang disyariatkan. Iya. Tentang masalah persyariatannya adalah ijma. Hanya saja mereka berselisih tentang hukum khitan itu. Apakah dia diwajibkan atau apa? Hanya disunnahkan saja. Ya, ya. Tapi kalau disyariatkannya sepakat. Yang ketiga, ya. Yang ketiga sekaligus ijma itu sebagiannya dari ucapan, sebagian dari apa? Dari perbuatan. Sebagiannya dari ucapan dan sebagian dari perbuatan. Ya, namun yang mengukur yang seperti ini sulit, yang ketiga ini. Ini sulit. Kalau dilihat di ijma-ijma yang terjadi di kalangan para ulama. Jelasnya? Baik. Karena itu saya sebutkan bahwa pembahasan usul fikih itu harus dihubungkan dengan kejadian yang terjadi. Ya, kalau sesuatu yang tidak terjadi dibahas, mungkin akan panjang pembahasannya. Buku-buku yang memuat menjelaskan tentang ijma banyak. Ya, ada ijma karya Ibn Mundhir, ijma karya Ibn Hazm, karya Ibn Abdul Barr, sebagian al-Muasirin. Ada yang punya mausuah tentang ijma para ulama. Dan selainnya ada buku-buku yang ditulis. Jelas ya? Baik. Maka itu yang kita lihat. Sekarang di sini di kaidah usulnya penulis ya memberikan kemungkinan mungkin dengan ucapan dan nama perbuatan. Tapi sulit untuk menentukan yang ketiga ya. Yang keempat wa intishari dzalika wa suqutil baqin. Hal tersebut tersebar daya lainnya apa? Daya lainnya dia. Dan daya lainnya dia. Baik. Ini yang keempat. Dan yang keempat ini disebut dengan nama apa? Ijma sukuti. Ijma sukuti. Sukuti artinya diam. Ijma diam. Karena sebagian ulama bersepakat yang lainnya diam, tidak mengomentari. Jelasnya? Baik, makanya disebut ijma. Karena itu tampak dari pembahasan ini, ya, tampak dari pembahasan ini bahwa keberadaan ijma dan terjadinya ijma itu sulit tergambar terjadi kecuali di masa siapa? Di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Di masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ini apa namanya? Kalau kita perhatikan ijma-ijma yang terjadi sulit tergambar. Apalagi kalau dikatakan ijma sukuti. Sebagiannya bersepakat, sebagiannya diam. Ya, bagaimana caranya diketahui seperti itu? Sedangkan ulama kaum muslimin di berbagai negeri, ya, di masa itu di berbagai negeri, tidak ada fasilitas yang menyambung dengan cepat seperti di masa ini. Tapi kalau di masa para sahabat masih memungkinkan. Karena apa? Karena ya, jumlah kaum muslim masih sedikit dan para sahabat ma'rufun, dimaklumi. Itu masih memungkinkan. Jelas ya? Baik, karena itu akan datang nanti bahwa ijma sukuti di akan apa namanya dari para sahabat dia adalah hujjah. Akan datang di ucapan sahabat ya. Jadi ini empat. Nah, ini empat apa? Empat keadaan. Empat hal yang dengannya dikatakan terjadi apa? Terjadi ijma. Jadi selesai di sini penulis membagi tentang ijma. Dan sebagian para ulama ada yang membagi ijma menjadi dua. Mereka bagi dengan ijma qauli atau asari dan ijma sukuti atau al-iqrari. Ini sama saja ya. Ijma qauli yang tegas, ijma semuanya bersepakat. Yang kedua ijma sukuti. Sebagian bersepakat tapi yang lainnya diam. Nah, ya. Dan sebagian para ulama ada yang membagi ijma menjadi dua. Ada ijma umum, ijma ammah, dan ada ijma khasah. Ya. Ijma umum adalah semua kaum muslimin bersepakat. Ya, sampai ahli fikih pun tidak harus ahli fikih di dalamnya. Orang umum pun bersepakat. Seperti contoh misalnya sholat lima waktu. Ada yang menyelisih dari umat Islam tidak wajib sholat lima waktu. Hah? Sepakat ya. Dari ijma khusus. Ijma khusus. Nah, itu yang kita terangkan tadi. Juga dari bentuk ijma khusus, sebagian orang menyebut ijma ahli Madinah. Ijma penduduk Madinah. Ya, dan ini ada pembahasan ya di masalah ijma penduduk Madinah. Ijma penduduk Madinah. Apakah dia hujjah atau tidak? Nah, dan di dalam masalah ijma'nya penduduk Madinah itu ya, kesimpulannya ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama ada yang berjalan dari penukilan Nabi di kota Madinah. Seperti penukilan tentang kadar sha'. Sha' dan mud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sha'nya berapa, mudnya berapa? Ya. Maka apa yang disepakati oleh penduduk Madinah itu adalah hujjah menurut kesepakatan. Jelas ya. Kemudian yang kedua, ada amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ya. Karena itu masih dikatakan masa yang bersih sebelum Utsman dibunuh. Maka yang disepakati oleh penduduk Madinah sebelum masa Utsman ini juga hujjah di kalangan jumhur ulama. Iya. Nah, baik. Dan yang ketiga, apabila terjadi dua dalil bertentangan, dua hadis misalnya atau dua kias bertentangan, dan salah satunya dilakukan oleh penduduk Madinah atau penduduk Madinah yang meriwayatkannya, siapa yang didahulukan? Sebagian ulama ada yang mengatakan didahulukan penduduk Madinah, dan sebagian para ulama mengatakan tidak didahulukan. Dan yang keempat, amalan yang terakhir di penduduk Madinah, apakah dia hujjah atau bukan? Kali ada amalan penduduk Madinah hujjah atau bukan? Ya, ini juga ada silam pendapat. Dan yang benarnya pada dua keadaan yang terakhir ini bukan apa? Bukan hujjah. Bukan hujjah kesepakatan penduduk Madinah. Baik. Ya, selesai sudah ya pembahasan penulis berkaitan dengan apa? Dengan ijma. Nah, dan perlu saya ingatkan di sini beberapa poin. Poin yang pertama, para ulama itu tidak sepakat. Tidak mungkin terjadi kesepakatan di kalangan para ulama kalau tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari apa? Dari hadis Rasulullah SAW. Tidak mungkin terjadi kesepakatan dan tidak ada apa? Dalilnya. Dari Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Karena itu, tatkala ada hadith yang lemah, ya, hadis lemah tentang berubahnya perubahan air. Innal ma'a tahurun apa illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tahduthu fi. Air itu suci kecuali kalau berubah warna, bau dan rasanya karena ada najis yang jatuh. Ini hadis lemah ya, tambahan perubahan. Tapi kandungan dari hadis disepakati oleh para ulama. Ya, jangan ada yang berkata, loh kok disepakati padahal hadisnya lemah. Ya. Sebab dalil bukan cuma hadis yang lemah itu saja, ada dalil-dalil yang lain. Jelas ya, ada dalil-dalil yang lain. Ya. Para ulama lagi dalil-dalil umum tentang kewajiban bertaharah seperti misalnya ayat wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Asal dari air itu wa anzalna minas samai ma'an tahura, kami turunkan dari langit air yang bersih. Atau hadis Arabi, ketika ada yang kencing dituangkan air di atasnya. Ya, karena air lebih mendominasi maka perubahan tidak dianggap. Ini dalil-dalil namanya. Karena itu tak mungkin para ulama bersepakat dan tidak ada apa? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Jelas ya? Baik. Kalau begitu di sini lebih menegaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan ijma itu. Jelas ya? Jadi kalau ijma ini siapa yang menyelisihi setelahnya, maka itu adalah hal yang dicela. Hal yang apa? Hal yang dicela. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau pendapat kebanyakan ulama? Apakah boleh seorang menyelisihi pendapat jumhur? Wahyu pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Apakah boleh menyelisihi? Jawabannya, ya pendapat kebanyakan para ulama tidak sama dengan ijma. Tidak sama dengan ijma. Karena itu, muhakkikin dan para ulama, banyak dari mereka menguatkan pendapat, mereka bertumpu di atas dalil. Al-Quran dan hadis tidak bertumpu kepada pendapat kebanyakan ulama. Sebab kebanyakan bukanlah apa? Bukanlah hujjah. Betul kalau itu adalah pendapat kebanyakan ulama, seorang lebih tenang. Betul. Tapi di keadaan tertentu, dalil lebih menguatkan. Maka dia akan lebih tenang kepada dalil daripada apa? Daripada pendapat kebanyakan ulama. Jelas ya? Baik. Yang jelas, yang tercela kalau dia menyelisih kesepakatan. Itu yang tercela. Iya. Tapi kalau dia menyelisih kebanyakan ulama, enggak. Itu bukan hal ya. Tercela kalau dia berpijak di atas dalil yang apa? Di atas dalil yang kuat. Dan baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Tentang ijma. Kemudian penulis rahimahullah setelah menguraikan tentang masalah ijma ini, beliau berpindah menguraikan tentang ucapan sahabat. Iya. Beliau menjelaskan tentang ucapan sahabat, qaul sahabi. Di dalam qaul sahabi pembahasan berikutnya ya. Ya. Dan qaul sahabi kita sebutkan tadi, kenapa kenapa diterangkan di dalam buku ini masalah ucapan sahabat? Untuk apa diterangkan oleh penulis? Hah? Untuk diketahui dia hujjah atau bukan? Karena sudah kita terangkan, ya ada yang mengatakan bahwa ucapan sahabat termasuk apa? Termasuk dalil. Ya. Dalil, termasuk dalil. Baik. Iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, iya, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qawlul wahidi minas sahabah laysa bihujjah, laysa bihujjah. Dan ucapan satu orang dari sahabat bukanlah apa? Bukanlah hujjah. Dan ucapan satu orang dari sahabat laisa bihujjah ala ghairihi, bukanlah hujjah terhadap selainnya, ala al-qaulil jadid, di atas pendapat yang baru. Ya, pendapat yang baru siapa ini? Imam Syafi'i, sebab penulis Syafi'i. Wa fil qawlil qadim, dan di ucapan lama dari Imam Syafi'i, dia adalah apa? dia adalah hujjah. Dia adalah hujjah. Baik. Ya, di sini penulis rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa ucapan sahabat itu ya, ada dua pendapat. Pendapat lama Imam Asy-Syafi'i, ucapan sahabat ada lama? Adalah bukan hujjah. Pendapat lama Imam Syafi'i, ucapan sahabat ada lama? Hujjah. Pendapat barunya bukan hujjah. Yang mana yang dikuatkan? Sebelum kita masuk menguatkan ini, kita rinci dulu di mana letak silang pendapatnya. Silang ya? Karena penulis di sini tidak merinci. Karena itu pertama, yang pertama yang perlu diketahui, ada dari ucapan sahabat, dan ucapan sahabat ini ya, tidak ada kedudukan pendapat berbicara di dalamnya. La majal li ra'ihi. Ucapan sahabat bukan tempat, dan ucapan ini bukan hal yang mungkin sahabat itu berijtihad dan apa berpendapat di situ. Nah, jelas ya? Baik. Maka kalau ucapan sahabat pada hal yang tidak ada kemungkinan berijtihad dan berpendapat di situ, ini hukumnya apa? Hukumnya hujjah, disepakati oleh para ulama. Sebab hukumnya sama dengan apa? Dia mempunyai hukum marfu. Ini yang disebut mempunyai hukum apa? Hukum marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jelas ya? Seperti kalau sahabat menyebutkan ancaman terhadap sebuah perbuatan misalnya. Iya. Maka tidak mungkin ada sahabat menyebutkan apa? Ancaman dari dirinya sendiri. Atau seorang sahabat menyebutkan keutamaan. Tidak mungkin ada sahabat menyebutkan keutamaan dia bikin-bikin sendiri. Dari mana datangnya itu? Pasti dari Nabi. Jadi pada hal yang tidak ada apa, kemungkinan sahabat di situ berijtihad, itu dikatakan apa? Hujjah. Seberi contoh misalnya, ucapan Ibnu Abbas tentang penafsiran kursi, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Arsh, dan diriwayatkan pula oleh selainnya, Ibnu Abbas menafsirkan kursi bahwa kursi itu adalah apa? Maudi al-qadamain. Iya. Dia adalah kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibnu Abbas mengabarkan ini dari mana dia dapat? Ijtihad sendiri? Itu tidak mungkin. Maka ini yang dikatakan mempunyai hukum apa? Hukum marfu. Jelas ya? Iya. Ini mempunyai hukum marfu. Contoh lain misalnya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan. Siapa yang setelah majlis atau siapa yang setelah beruduk dia membaca subhanakallahu wa bihamdi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti dua kafaratul majlis ya. Cuman ini dibaca selepas wudu. Ya, ini salah satu doa yang dibaca setelah wudu. Jadi siapa yang baca doa ini kata Abu Sa'id, maka akan dicetak untuknya cetakan amalan soleh dari bacaannya. Kemudian diletakkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pecah sampai hari kiamat. Ini Abu Sa'id mengabarkan ini dari dirinya sendiri. Dia tersebut Nabi. Dari ucapan beliau di dalam konteks riwayat. Tapi walaupun itu dari ucapannya, para ulama mengatakan bahwa ini hukumnya hukum apa? Hukum marfu. Ya, jadi ini yang pertama yang harus diketahui dari ucapan sahabat. Dan bukan ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Ada silang pendapat. Jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua yang harus kita apa namanya? Pahami. Ya. Sahabat itu kadang dia berucap. Ya. Baik, sebelum saya pindah ke situ. Yang kedua, para sahabat kalau mereka bersepakat, maka di sini ucapan sahabat hukumnya apa? Hukumnya hujjah. Karena ini masuk di pembahasan apa? Pembahasan ijma. Masuk di pembahasan apa? Ijma. Apakah semuanya bersepakat yang pertama, ataukah yang kedua ijma-nya sifatnya ijma apa? Sukuti. Iya. Ijma itu sifatnya ijma apa? Ijma sukuti. Sebagian sahabat memfatwakan dan yang lainnya diam. Tidak ada dari sahabat mengingkarinya. Tidak ada dari sahabat yang apa? Mengingkarinya. Maka itu disebut ijma sukuti. Seperti misalnya Imam Ahmad berdalil tentang hukum mengusap di atas kaos kaki. Hukum mengusap di atas apa? Kaos kaki. Kata beliau ini diriwayatkan dari 9 orang sahabat. Kalau saya tidak salah 9 orang ya. Saya ingat. Diriwayatkan dari 9 orang sahabat. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Tidak ada yang menyelisihi apa? Mereka. Ini dianggap sebagai bentuk apa? Ijma. Jelas ya? Bisa dianggap kesana. Ya. Dan yang seperti ini tidak dimaksudkan di dalam ucapan penulis. Bukan ini yang dimaksud. Dibahas bahwa ucapan sahabat ada dua pendapat, bukan itu. Kalau dia ijma sukuti, dia adalah apa? Adalah hujjah di kalangan, walaupun bukan sepakat diterima oleh para ulama, tapi di kalangan jumhur ulama, ucapan sahabat yang tersebar dan tidak ada yang mengingkari di masa itu dikatakan apa? Hujjah menurut jumhur ulama. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, kalau sahabat itu berucap sesuatu dan dia diselisihi oleh sahabat yang lain. Diselisihi oleh siapa? Sahabat yang lain. Jadi ada sahabat, dia berpendapat. Tapi diselisihi oleh siapa? Sahabat yang lain. Nah, di posisi yang seperti ini, ketika para sahabat berselisih, maka ucapan sahabat bukan hujjah di situ. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Bahwa tidak dijadikan apa? Hujjah ucapan sahabat di dalam hal yang mereka berselisih. Iya. Sebab tiap dari mereka memakai dalil. Iya. Jelas ya? Karena itu tidak harus mengikuti salah satu dari keduanya. Tapi dia mentarjih dalil yang dipakai. Mereka mentarjih dengan dalil yang dipakai oleh apa? Mereka berdua. Jelas sampai sini? Ini keadaan yang keberapa? Keadaan yang ketiga. Jadi keadaan yang ketiga, sahabat kalau menyelisihi sahabat yang lain, di sini ucapan sahabat apa? Hujjah atau bukan? Bukan hujjah. Keadaan yang keempat, inilah inti masalah kita. Ya, jadi harus diketahui ya bahwa apa yang disebut oleh penulis ini di keadaan yang keempat. Jelas ya? Sahabat berucap dengan sebuah ucapan. Ya. Atau sebelum saya sampai ke keadaan keempat yang titik perselisihan kita, saya tambah lagi satu. Ya, saya tambah lagi satu. Kemudian yang keempat, ucapan sahabat itu sifatnya diterima kalau dia apa? Tidak menyelisihi nas Al-Quran maupun apa? Hadith Rasulullah SAW. Kalau ada menyelisihi nas, maka ucapan sahabat apa? Tidak diterima. Jadi ini sudah empat ya, ketentuan. Ketentuan yang kelima, ini merupakan pembahasan kita. Ya. Seorang sahabat berucap dengan sebuah pendapat. Dan pendapat ini tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya. Namun pendapat ini tidak masyhur di kalangan ulama. Tidak masyhur. Tidak apa? Tidak masyhur di kalangan ulama. Jelas ya? Tidak masyhur di kalangan para sahabat. Iya. Dan pendapat ini sifatnya dia ijtihad. Sifatnya apa? Ijtihad. Ya, kalau dia sifatnya tadi bukan ijtihad, maka harus dia apa? Harus diterima. Jelas ya? Sifatnya dia bukan ijtihad. Apakah posisi ini ucapan sahabat diterima atau tidak? Hah? Jawabannya di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diterima, dan ada yang mengatakan apa? Tidak diterima. Dan yang benarnya bahwa di posisi ini ucapan sahabat adalah apa? Adalah hujjah. Ucapan sahabat adalah apa? Adalah hujjah. Iya. Sebab para sahabat dipuji secara umum di mana? Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, diangkat kedudukannya. Diangkat kedudukannya. Dan telah terbukti kebanyakan fatwa para sahabat itu tidak lepas apa? Kebanyakan fatwa para sahabat di atas apa? Di atas kebenaran. Sebab kemungkinan fatwa para sahabat kadang memberi fatwa kemungkinannya pertama dia dengar dari Nabi fatwa itu, cuma dia tidak berbicara. Kemungkinan yang kedua, para sahabat memberikan fatwa tentang sesuatu yang dia fatwakan itu dari apa yang dia dengar dari orang yang mendengar dari Nabi, dari sahabat lain. Jelas ya? Kemungkinan yang ketiga, dari fatwa para sahabat sesuatu yang dia pahami dari ayat Al-Qur'an. Pemahaman yang mereka pahami, pemahaman yang luput, apa pemahaman yang samar bagi kita. Iya. Jelas ya? Dan kemungkinan yang keempat, para sahabat memberi fatwa. Iya. Memberi fatwa dan sebenarnya di fatwa itu banyak sahabat lain yang memfatwakannya. Tapi tidak sampai kepada kita kecuali ucapan satu orang sahabat. Jelas ya? Ucapan satu orang sahabat. Nah, kemudian kemungkinan yang kelima, fatwa para sahabat itu munculnya karena kedalaman mereka memahami apa? Ilmu bahasa Arab dan kedalaman mereka memahami konsekuensi dari lafaz bahasa. Iya. Jadi ini sudah lima kemungkinan, semuanya fatwa para sahabat apa? Benar di lima kemungkinan. Satu kemungkinan, mungkin para sahabat itu keliru di dalam pemahaman. Ini kan satu kemungkinan namanya. Jadi kalau ada enam kemungkinan, lima benar, satu salah, kira-kira apa? Dipakai hujah atau tidak? Ya. Tentunya dia dipakai hujah. Karena itu yang tepatnya bahwa ucapan sahabat adalah apa? Hujah. Dan ini diuraikan panjang lebar oleh Ibnu Al-Qayyim di Ilal Al-Muwaqqi'in. Beliau uraikan bahwa ucapan sahabat di pembahasan ini dia adalah apa? Dia dianggap hujjah. Jelas sampai sini ya? Maka ini kesimpulan dari ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah ucapan satu orang sahabat itu hujjah atau tidak? Itu tadi kesimpulannya. Iya. Jadi harus dirinci dulu di mana letak silang pendapatnya. Kalau ingin saya berikan kaidah sebagai kesimpulan dari seluruh uraian itu tadi, maka kita katakan saja, yang pertama kita katakan bahwa kesimpulannya, ucapan seorang sahabat itu adalah hujjah, ya, itu adalah hujjah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ucapan sahabat itu tidak menyelisihi nabi. Syarat yang kedua, ucapan sahabat tersebut tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ucapan sahabat tersebut adalah dalam perkara yang memang mungkin ada ijtihad. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, ucapan tersebut ya, adalah baik itu mungkin tiga syarat ya. Sebab kalau saya tambah syarat itu ucapan tidak tersebar di kalangan sahabat, itu tidak terlalu penting ya. Sebab kalau dia tersebar di kalangan sahabat, dia hujjah. Tidak tersebar pun dia adalah apa? Dia adalah hujjah. Maka itu tiga syarat dari hujjah apa? Qaul as-sahabi. Jelas sampai sini ya. Dan ini penting nanti di dalam banyak pembahasan. Iya. Di dalam banyak pembahasan, ya, seseorang berhujjah dengan apa? Ucapan sahabat. Baik, sekarang di pembahasan haji misalnya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memfatwakan, siapa yang meninggalkan kewajiban haji, maka oleh Ibnu Abbas diwajibkan apa? Diwajibkan dam. Itu pembahasan dam yang kemarin kita sebutkan di pembahasan haji. Antum tahu pembahasan itu? Masih ingat? Yang harus diketahui bahwa pembahasan itu tentang kewajiban dan para ulama hanya berdalilkan dengan ucapan Ibnu Abbas. Iya. Dari yang lain. Jelas ya? Karena memang di posisi ini ucapan Ibnu Abbas apa? Itu adalah hal yang diterima. Anggaplah dia ucapan tidak tersebar di kalangan sahabat. Anggap. Tapi yang benar ya, bahwa ucapan sahabat adalah apa? Adalah hujjah. Iya. Jelas ya? Dan ini dari pembahasan usul fikih di kalangan ahli hadis harus dipahami tentang hujjah para sahabat. Karena itu ahli hadis biasanya kalau mereka membahas fikih, kalau mereka cari dalilnya di Al-Qur'an dan hadis, maka melihat bagaimana ucapan sahabat di dalamnya. Karena keterkaitannya dengan kesimpulan apa? Qaul as-sahabah itu tadi. Dan ini di dalam banyak permasalahan. Madu, apakah ada zakatnya atau tidak? Ya, dilihat apa ucapan sahabat di dalamnya. Zakat perniagaan, ada zakatnya atau tidak? Sebagian dari ulama kita ada yang berpendapat bahwa zakat perniagaan apa? Tidak ada zakatnya. Ya. Tidak ada zakatnya. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang benarnya bahwa zakat perniagaan ada zakatnya. Zakat perdagangan ada zakatnya sebagaimana yang telah diterangkan. Bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan walaupun sebenarnya ya, tidak ada kesepakatan di dalam hal ini. Para ulama yang mewajibkan mereka memakai dalil-dalil umum. Sebab ayat-ayat keumuman dalil asalnya dipakai. Jelas ya? Asalnya adalah hal yang boleh diamalkan. Dan asal ini lebih kuat di mana para sahabat ya, mereka memfatwakan tentang adanya zakat apa? Perniagaan, dan tidak ada ya, difatwakan oleh sebagian sahabat dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Maka di sini hujjah hal tersebut. Jelas ya? Ucapan sahabat adalah apa? Adalah hujjah. Baik, selesai sudah ya pembahasan ini. Ucapan sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah menjelaskan tentang ucapan sahabat, penulis berpindah menjelaskan tentang apa? Pembagian akhbar. Ya. Ya, sebab yang dipakai di dalam dalil adalah apa? Hadis. Maka seorang harus tahu tentang hadis itu apa, pembagian-pembagian hadis. Inilah pembagian akhbar namanya. Pembagian apa? Akhbar. Jelas ya? Dan saya sudah sebutkan ya di awal pertemuan bahwa salah satu sumber pengambilan ilmu usul fikih dari mana? Dari ilmu mustalah hadis. Karena pembahasan khabar yang akan dibahas di sini kebanyakannya di apa? Pembahasan apa? Pembahasan mustalah hadis. Ya, akhbar ini perhatikan. Akhbar ya, akan diuraikan oleh penulis ada beberapa pembahasan. Yang pertama beliau akan memberikan definisi khabar. Kemudian beliau akan menerangkan pembagian-pembagian khabar. Kemudian beliau akan menerangkan siyabu at-tahdir, sigah-sigah. Seseorang itu meriwayatkan berita. Kalau dia meriwayatkan apa? Khabar, meriwayatkan hadis. Baik, sekarang kita masuk ke dalam rincian yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, kata beliau rahimahullah, wa ammal akhbar. Sebagian cetakan ada babnya ya. Kata beliau wa ammal akhbar, adapun al-khabar. Al-akhbar, ya, akhbar jama' dari apa? Jama' dari khabar. Apa itu khabar? Ya, penulis memberikan definisi. Al-khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. Khabar itu adalah apa yang bisa dimasuki oleh apa? Kejujuran atau kedustaan. Ya, kita sudah sebutkan ya di pembagian kalam. Ya, bahwa pembicaraan itu ada berapa? Ada dua, ada insya atau tolak. Yang kedua adalah ada khabar. Ya, kalau tolak itu tidak dikatakan dia dusta atau jujur, tidak. Tapi kalau khabar ini yang mungkin dikatakan apa? Dusta, mungkin dikatakan jujur. Namanya khabar berita, mungkin dusta, mungkin apa? Mungkin benar. Ya, karena itu beliau di sini memberi definisi dan definisi ini di kalangan siapa? Di kalangan ahli usul fikih. Ya, kalau di kalangan ahli hadis tidak seperti definisinya. Ya, khabar itu mereka bahasakan dengan bahasa apa? Bahasa hadis. Dan hadis ada definisinya di kalangan ahli hadis. Ya, jelas ya? Baik, dan kita tidak akan mendefinisikannya dengan definisi ahli hadis sebab kita di pembahasan apa? Usul fikih. Ya. Kata beliau rahimahullah, ya. Fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidq wal kadhib. Khabar itu apa yang mungkin dimasuki oleh kejujuran dan apa? Kedustaan. Baik. Apa yang bisa dimasuki oleh kejujuran dan kedustaan. Itu yang disebut dengan khabar. Nah. Ya. Kemudian kata beliau, wal khabaru yanqasimu ila qismain. Dan khabar itu terbagi menjadi apa? terbagi menjadi dua. Al-khabar terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Nah, baik, sebelum saya berpindah ke pembagian khabar menjadi dua, ini khabar dimasukkan oleh kadzib dan sidik. Ini ada pembagiannya ya, apa ada rinciannya, di mana arah yang dimaksud di kalangan ahli usul. Ya, jelasnya, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengabarkannya itu tidak mungkin diberikan kemungkinan kecuali apa? Kejujuran saja. Baik, ini sudut yang diinginkan adalah makna tertentu. Sekarang beliau membagi khabar terbagi dua. Wayang wal khabar yang qasmu ila qismin. Khabar terbagi menjadi dua. Ila qismin ahad wa mutawatir. Ada khabar ahad dan ada khabar apa? Mutawatir. Ini dua pembagian khabar. Ahad dan apa? Mutawatir. Beliau memulai dengan mutawatir. Kata beliau, fal mutawatiru ma yujibul ilm. Ini definisi mutawatir. Mutawatir itu apa yang mengharuskan ilmu. Iya. Maksudnya ilmu di sini seorang yakin dengan pemberitaan itu. Jelas ya, itu yang mutawatir. Mengharuskan seorang yakin, mengambil faedah, biasanya yakin dengan apa pemberitaan tersebut. Jadi maksud al-ilm di sini al-ilmu al-yakini. Jelas ya, yufidul ilmu al-yakini. Ya, kemudian beliau menyebutkan syarat-syarat. Apa syarat hadis disebut mutawatir? Kata beliau, wa huwa ayyaru ya jama'atun la yaqut tawatulu tawatu'u 'ala al-kadhib min mithlihi ila ayyantahiya ila al-mukhbari anhu. Iya. Kata beliau, yaitu hadis tersebut, hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh sekelompok, sejumlah orang, satu jamaah, yang sejumlah orang ini tidak mungkin mereka sengaja berkumpul untuk melakukan kedustaan. Ya. Dari yang semisal mereka hingga akhir. Ya, akhir sanadnya. Jelas ya? Baik, jadi sini beliau sudah syaratkan mutawatir itu dengan tiga syarat dari ucapan ini. Syarat yang pertama, mutawatir itu harus diriwayatkan oleh jamaah, jumlah yang banyak. Syarat yang pertama ya, dari syarat mutawatir. Syarat yang kedua dari syarat mutawatir, jumlah yang banyak ini mustahil secara kebiasaan mereka berkumpul-kumpul banyak orang begitu sama-sama meriwayatkan, mustahil mereka berdusta secara kebiasaan. Jelas ya? Kemudian syarat yang ketiga, jumlah yang banyak ini itu ada di seluruh tingkatan sanad dari awal sampai apa? Sampai akhir ini. Ya, jadi kalau jumlah yang banyaknya di akhir saja, awalnya hanya tiga atau hanya satu, dia mutawatir atau bukan? Hah? Jawabannya bukan mutawatir. Jelas ya? Jawabannya bukan mutawatir. Jadi harus disyaratkan semuanya banyak. Tabaqat pertama misalnya 10, yang kedua ya, di tabaqat sahabat 10 orang sahabat yang meriwayatkan. Tabaqat kedua 20. Tabaqat ketiga 10. Tabaqat keempat 40. Yang jelas jumlahnya banyak, walaupun berbeda jumlahnya, angkanya berbeda, tapi jumlahnya apa? Masuk di dalam hitungan jumlah yang banyak. Jelasnya pada setiap tingkatan. Kemudian syarat yang keempat beliau sebutkan di sini. Ya. Pada kalimat kata beliau, wa ayyakuna wa yakuna fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihad. Ya. Jadi sumber pengambilan berita mereka, dalam dasar pengambilan beritanya itu an musyahad, karena mereka menyaksikan. Aw sama'in, atau karena mereka mendengar, bukan dari ijtihad. Ya, jelas ya? Bukan dari ijtihad. Ya, mereka berkata misalnya, sami'na, kami mendengar, atau ra'ina, kami melihat. Ya. Bukan hal yang disebutkan sebagai ijtihad mereka. Kalau terpenuhi empat syarat ini, maka itu disebut hadits apa? Hadits mutawatir. Dan hukum hadits mutawatir itu apa? Penulis sudah sebutkan, yujibul ilm. Ilmu apa? Apa tadi kita sebut? Al-ilm apa? Al-yakin. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ahadu huwa alladhi yujibul amala wa la yujibul ilm. Setelah menjelaskan hadith mutawatir, beliau pindah menjelaskan tentang hadith ahad. Iya. Hadis ahad itu kata beliau adalah hadis wallazi yujibul amal. Hadis yang mengharuskan diamalkan. Wala yujibul ilmu, tapi tidak harus dia memberikan makna ilmu yakin. Ini hadis ahad. Tapi yang diterangkan oleh penulis di sini bukan definisi. Tapi itu adalah apa? Hukum menerima hadis ahad. Hukum hadis ahad itu apa? Dia wajib diamalkan, tidak mengharuskan apa? Faedah ilmu yakin. Itu kan hukum namanya. Kalau definisi, beliau tidak memberikan definisi. Ya. Karena itu definisi hadis mutawatir mudah saja. Nah, hadis ahad definisinya mudah. Katakan saja hadis ahad itu apa yang bukan mutawatir. Jelas ya? Apa yang bukan apa? Mutawatir. Jadi kalau tidak penuhi, tidak terpenuhi yang persyaratan mutawatir, dia masuk ke dalam hadis ahad. Hadis ahad. Dan hadis ahad terbagi tiga. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Dan masyhur kadang juga disebut dengan nama hadis mustafil. Hadis apa? Mustafil. Ini pembagian tiga lagi untuk hadis ahad. Jelas ya? Hukumnya wajib diamalkan. Sepanjang hadis ahad itu ya sudah syah dari Nabi, maka tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang apa? Wajib diamalkan. Ini kalimat wajib diamalkan maksudnya wajib diamalkan hukum apa? Global ya. Ya sebab dari hadis ada hadis yang hukumnya sunnah. Ya, misalnya 2 rakaat sebelum subuh hukumnya apa? Hah? Sunnah. Wajib mengamalkan 2 rakaat sebelum subuh? Tidak wajib sebab dia apa? Mustahab. Ya, mandub. Jelas ya? Tapi yang dimaksud wajib mengamalkan hadis ahad itu secara apa? Secara keseluruhan. Ini maksudnya. Jelas ya? Tidak boleh oleh hadis ahad sudah syah, ada yang menolak. Jelas, boleh. Wajib diamalkan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, wala yujibul ilmu. Tidak mewajibkan ilmu. Ya, maksudnya ilmu apa? Ilmu yakin. Tapi mungkin saja mewajibkan ilmu nadhari. Ya. Yang mungkin memberikan ifadah ilmu kalau ada qarina yang mengitari. Jadi asalnya memang hadis ahad itu tidak menunjukkan apa? Ilmu yakin. Tapi kalau ada qarina, ada indikasi yang menguatkan, maka mungkin saja dikatakan dia memberikan faedah ilmu yakin. Seperti contoh misalnya hadis ahad tapi diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ini memberikan ilmu yakin atau tidak? Bisa memberikan faedah. Sebab Bukhari dan Muslim sudah berlalu ya, sekian abad manusia bersepakat menerimanya. Ini memberikan faedah ilmu atau tidak? Memberikan faedah keyakinan atau tidak? Memberikan faedah. Tapi ada qarinah ya, karena riwayat Bukhari Muslim. Contoh lain misalnya, kalau yang meriwayatkan hadis itu musalsal dengan para imam. Para imam terkenal semua meriwayatkannya. Kira-kira ini apa? Bisa memberi faedah ilmu? Bisa memberi. Jelas ya? Itu diantara qarinah. Ya, kemudian ahli hadis itu sendiri, itu berbeda-beda. Berbeda-beda di dalam mengukur. Ya, jadi ini penulis hanya memberikan ukuran umum saja. Tidak memberikan faedah ilmu, itu ukuran umum. Ada sebagian hadis, kalau ahli hadis yang memeriksanya, dia yakin itu hadis syah. Beda dengan orang awam. Dari mana dia tahu syah tidak syah? Jelas ya? Beda dengan orang awam. Syah atau tidak syah, dia enggak paham. Tapi kalau ahli hadis, dia sekedar melihat riwayat, ya, dia seakan-akan hidup bersama rawi-rawi. Ya. Mereka apa? Yakin terhadap apa? Keabsahan semua hadis. Jelas ya? Karena itu, ya, ini juga perlu diketahui sebagai rincian di dalam masalah ini. Ya. Jadi secara global apa yang diucapkan oleh penulis la yujibul ilm, tidak mengharuskan ilmu, ini ada rincian-rinciannya. Sebagaimana yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Memang, dia dari sisi keumuman riwayat, umumnya memberikan ifadah, tidak memberikan ifadah al-ilm, al-yakin. Memberikan ifadah ghalabatul dhann. Ya. Dan ghalabatul dhann itu diamalkan. Jelas ya? Dugaan besar diamalkan. Sudah syah dari Nabi, maka diamalkan. Baik, itu kebanyakannya. Tapi kadang dia memberikan ifadatul ilm al-yakin. Tapi dengan cara nazari. Ada indikasi-indikasi itu tadi. Dan kadang pada sebagian orang, ya, Kadang sebagian orang dia punya penilaian lain di dalamnya karena keahlian tambahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Setelah menjelaskan tentang hadis ahad ini, kemudian beliau menerangkan pembagian hadis ahad itu menjadi mursal dan apa? Musnad. Ya, menjadi mursal dan musnad. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa yanqasimu ila mursalin wa ba wa musnad. Ya, dan hadis ahad terbagi dua, menjadi mursal dan menjadi apa? Musnad. Dua jenis hadis ahad. Ada yang mursal dan ada yang apa? Ada yang musnad. Apa itu musnad? Fal musnadu man tasala isnaduhu. Musnad itu yang bersambung sanadnya. Itu musnad ya. Bersambung sanadnya. Kalau sanad, seorang rawi bersilsilah menyambung kepada Nabi, di mana seorang rawi setiap tingkatan rawi itu mendengar dari gurunya, makanya dikatakan apa? Dikatakan bersambung. Ya, walaupun zahirnya, walaupun tidak dipastikan semua mendengar, zahirnya semuanya mendengar dari guru, maka itu dikatakan apa? Hadir musnad. Ya. Karena itu kata penulis, fal musnadu matasala isnadu. Sanad itu apa yang bersambung apa? Sanadnya. Kemudian yang kedua, wal mursal. Kata beliau, wal mursalu ma lam yattasil isnadu. Ya, di sini saya tidak merinci ya tentang pembahasan musnad mursal di atas jalan ahli hadis. Sebab penulis di sini hanya ingin menerangkan apa? Pembagian global tentang apa? Khabar. Ya. Dan ini pembahasannya di ilmu mustalah hadis. Karena itu saya tidak banyak meluas. Ya, sebatas yang disebut oleh penulis saja. Kata beliau, wal mursal, dan mursal itu ma lam yattasil isnadu. Apa yang tidak bersambung sanadnya. Ini definisi penulis. Karena memang kalimat mursal di penggunaan para ulama itu ada macam bermacam-macam penggunaannya. Yang pertama ada namanya mursal tadi. Tadi meriwayatkan langsung dari Nabi, tidak menyebutkan sah, tidak menyebutkan dari mana atau siapa perantara antara dia dan antara Nabi. Ini asal makna mursal. Jelas ya? Tadi langsung meriwayatkan dari siapa? Dari Nabi. Yang kedua dari mursal, mursal bermakna munqati, keterputusan. Keterputusan sanad di mana saja terputus, sebagian ulama menamakannya apa? Munqati. Walaupun kebanyakan ulama menamakan mursal jenis munqati ini hanya di keterputusan antara tabi'i dan sahabat. Antara tabi'i dan siapa? Sahabat. Kemudian yang ketiga dari penggunaan mursal, ada mursal untuk mursal sahabi. Mursal sahabat. Jadi sahabat dia tidak mendengar hadis itu dari Nabi, tapi dia dengar dari siapa? Sahabat yang lain. Dia langsung meriwayatkan dari Nabi. Ini disebut mursal apa? Mursal sahabat. Dan mursal sahabat punya hukum khusus. Sebab seluruh riwayat sahabat diterima. Yang mursal maupun apa? Langsung diambil dari Nabi. Semuanya diterima. Sebab sahabat, dari manapun diambil, sahabat semuanya adalah apa? Udul. Sahabat semuanya terpercaya. Baik. Kemudian mursal yang keempat, ada yang disebut dengan nama al-mursalul khafi. Mursal apa? Al-khafi, tersembunyi. Ini empat jenis irsal. Ya, empat jenis apa? Irsal. Karena mursal ada empat jenis. Ya, empat jenis ini asalnya semuanya tidak dipakai berhujjah. Empat jenis ini semuanya tidak dipakai apa? Berhujjah. Tapi dari empat jenis ini ternyata ada yang diperkecualikan. Karena ada yang diperkecualikan dipakai berhujjah, penulis menerangkan setelahnya. Kata beliau, fa'inkana min marasili ghairi sahabah falaysa bihujjah. Apabila mursalnya dari selain sahabat, itu bukan hujjah. Jadi kaidah umum ya. Ya, kalau dia mursal sahabat, hujjah atau bukan? Hujjah. Tapi kalau selain sahabat, bukan hujjah. Kecuali kata beliau, illa marasila Sa'id ibn al-Musayyab. Kecuali mursalnya Sa'id ibn al-Musayyab. Karena katanya, Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidaklah meriwayatkan kecuali dengan sanad yang bersambung. Kalau dia mursalkan, kalau di beliau diketemukan meriwayatkan secara mursal dan diusut riwayat beliau, ya pasti hasilnya adalah bersambung. Apa hasilnya adalah syah. Karena itu sebagian para ulama berkata kecuali mursalnya siapa? Sayyid Ibnu Sayyid. Dan ini dikatakan dari hadis pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Yang benarnya bahwa seluruh mursal itu sama. Seluruh mursal itu sama. Tidak dipakai apa? Tidak dipakai berhujjah. Iya. Hanya saja ada perbedaan memang pada tingkat kelemahan mursal. Ada yang bisa dipakai berhujjah mursal itu, dan ada yang tidak bisa dipakai apa? Ada mursal yang bisa mendapat dukungan, bisa dikuatkan kalau ada pendukung, dan ada mursal yang tidak bisa dikuatkan. walaupun mendapat pendukung. Jelas ya? Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Mursal. Kemudian di sini penulis menerangkan kenapa mursal Sayyid bin Musayyab diterima. Fa innaha futtishat fa wujidat masalidat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mursalnya Sayyid bin Musayyab ini diperiksa, ternyata mursal Sayyid bin Musayyab ini diketemukan, diriwayatkan secara murs, secara musnad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ucapan penulis ya, dan beliau ya dari ulama usul, kalau ahli hadis tidak seperti dokumentarnya. Jelas ya? Dan pembahasan hadis diserahkan kepada siapa? Harusnya diserahkan kepada ahlinya. Ya, dan para aimat ahli hadis mereka tidak menyebut seperti yang disebut oleh penulis di sini. Maka yang benarnya dirinci di dalam Mursal Sayyid bin Musayyab, rinciannya seperti yang kita sebutkan tadi. Juga asalnya tidak diterima. Tapi kalau dibandingkan dengan lainnya, dia lebih mending. Lebih mending. Setelah itu beliau menerangkan ya tentang beberapa kondisi periwayatan. Iya. Beliau menerangkan tentang beberapa kondisi periwayatan. Cara periwayatan. Kata beliau, wal al-anatu tadkhulu ala al-asanid. Dan kata an-ana itu masuk ke dalam sanad. Jadi rawi meriwayatkan dia pakai kata an fulan itu an-ana namanya. Ini masuk di dalam sanad. Jelas ya? Dan an-ana tidak ada rincian di kalangan ahli hadis. Ya. Kadang dia diterima dan kadang dia tidak aman. Ya, diterima. Secara umum an-ana kataan yang dipakai oleh seorang rawi yang sudah diketahui mendengar dari gurunya, maka an yang dipakai oleh rawi tersebut ada kemungkinan dia apa? Dia mendengar. Dibawa kepada asalnya dia mendengar dari gurunya. Kecuali kalau rawi itu adalah rawi yang melakukan tadlis. Rawi yang melakukan tadlis, barulah an-ananya apa? Tidak diterima. Jelas ya? Tidak ada rincian lain di dalam masalah an-ana, bukan di sini tempat kita menguraikannya. Kemudian kata beliau, wa idza qara'a asy-syekhu yajuzu lirrawi ay yaqul haddatsani aw akhbarani. Kalau syekh membaca, boleh bagi rawi untuk berkata menceritakan kepadaku atau mengabarkan kepadaku. Murid hadir di majelis tahdzir guru. Guru membacakan sendiri riwayat. Menceritakan kepada syekh sipulan. Jelas ya? Guru membaca riwayatnya. Murid mendengar dari siapa? Dari guru, mengambil dari lafaz guru. Kalau si murid mengambil dari lafaz guru, di periwayatan murid berkata haddatsani siapa? Fulan, disebutkan gurunya haddatsani fulan. Jelas ya? Atau boleh juga dia memakai akhbarani, dan akhbarani di sini kedudukannya apa? Seperti dengan haddatsani. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata akhbarana lebih tinggi derajatnya daripada kata apa? Haddatsani. Iya. Karena itu Ishaq bin Rahowi, beliau rahimahullah kebanyakannya memakai kata akhbarana, dan ini termasuk kaidah di dalam sahih Bukhari. Kalau ada Ishaq, disebut Ishaq begitu saja, tapi kalimat yang dia pakai setelahnya akhbarani, maka itu menunjukkan Ishaq di situ adalah Ishaq bin Rahowi, karena beliau kebanyakannya memakai kata apa? Kata akhbar. Walaupun dia dengar langsung dari guru, tapi dia tetap memakai kata apa? Akhbarani. Jelas ya? Tapi kaidah umumnya di kalangan kebanyakan ahli hadis, kalau dia dengar langsung dari guru, dia berkata apa? Haddatsani, menceritakan kepadamu. Ya, ini rincian. Kemudian rincian berikutnya, wa idza qara'a huwa 'ala syekh yaqul akhbarani wa la yaqul haddatsani. Tapi kalau dia membaca langsung kepada syekh, dia membaca berkata akhbarani dan tidak membaca apa? Haddatsani. Ya, seorang rawi misalnya, dia masuk menjumpai Imam Malik. Yang dimaklumi ya, Imam Malik itu pendapatnya ya, murid membaca buku kepada beliau itu lebih tinggi derajatnya daripada beliau membaca kepada siapa? Kepada murid. Ya, sekarang murid masuk menjumpai Imam Malik. Dia bawa kitab Al-Muwatta. Dia berkata, oh, Imam, saya ingin membaca Al-Muwatta. Imam Malik baca Al-Muwatta. Orang ini, murid ini membaca Al-Muwatta. Riwayat Imam Malik. Imam Malik cuma diam. Ya, mendengarkan riwayat. Dan diamnya beliau menunjukkan apa? Beliau setuju ya, bahwa itu adalah riwayat-riwayat beliau. Maka si murid kalau sudah membaca, bagaimana cara dia meriwayatkan dari Imam Malik? Apa dia katakan? Haddatsani jati akhbarani. Dia berkata akhbarani. Itu dasarnya, asalnya dia berkata akhbarani. Kalau dia membaca dari siapa? Dari guru. Murid yang baca kepada guru, asalnya dia berkata akhbarani. Tapi sebagian para ulama ada juga yang membagi kata apa? haddatsani di dalam hal yang seperti itu. Namun umumnya memang memakai kata apa? Akhbarani. Kemudian kata beliau, wa in ajazahu asy-syekhu min ghairi qira'atin fa yaqul ajazani aw akhbarani ijazatan. Kalau dia diberi ijazah oleh syekh tanpa membaca, si murid datang, guru berkata, ini riwayat-riwayat saya, silahkan kamu riwayatkan semuanya. Itu namanya apa? Itu namanya ijazah namanya. Si murid tidak baca. Ya. Maka ketika si murid meriwayatkan dari guru, dia berkata, ajazani fulan. Memberikan, fulan memberi ijazah kepada aku. Atau dia berkata, akhbarani ijazatan. Mengabarkan kepada aku secara ijazah. Secara apa? Secara ijazah. Ini tiga ya, tiga bentuk dari periwayatan. Ya, ini disebut di dalam istilah hadis siyaghut tahdid. Siyaghut tahdid. Ya, siwa-siwa yang dipakai untuk menceritakan hadis. Ya, dan semuanya di dalam ilmu hadis ada 8 siwa. Ini tiga saja yang disebut oleh penulis. Ya, ya. Ya, karena ini bukan pembahasan ilmu mustalah hadis, maka saya hanya menguraikan seperti yang disebut oleh penulis saja. Baik, selesai pembahasan apa? Pembahasan tentang al-akhbar. Setelah menyinggung tentang pembahasan al-akhbar, penulis berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang apa? Tentang qiyas. Iya. Ini termasuk pembahasan-pembahasan yang apa namanya? Paling rumit di dalam apa? Ilmu usul fikih. Iya. Baik. Ini pembahasan tentang qiyas. Perhatikan tentang qiyas. Ya. Dalam pembahasan qiyas ini, dalam pembahasan qiyas, ini qiyas ya. Penulis hari pertama akan menjelaskan definisi qiyas itu apa. Tarif qiyas. Jelas ya? Setelah itu beliau terangkan rukun-rukun qiyas. Iya. Jelas? Setelah itu beliau terangkan tentang pembagian-pembagian qiyas. Ya, pembagian qiyas. Ya. Nah, dan juga beliau terangkan syarat-syaratnya. Ya, maksudnya dari definisi diketahui ada rukun. Setelah itu beliau bagi qiyas itu menjadi tiga. Setelah itu beliau terangkan syarat setiap dari rukun qiyas. Dan beliau terangkan definisi setiap dari pembagian qiyas. Ini inti pembahasan yang beliau akan bahas di dalam pembahasan qiyas. Baik, kita masuk ke matannya. Kata penulis rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, wa ammal qiyas. Adapun qiyas itu, bahwa raddul far'i, qiyas itu adalah raddu al far'i, mengembalikan cabang ilal asli, mengembalikan cabang kepada asal, mengembalikan cabang kepada asal, fil hukmi, pada suatu hukum, bi illatin, dengan karena sebuah illah, tajma'uhuma, karena sebuah ilah yang menyatukan keduanya. Jelas ya? Karena sebuah ilah yang menyatukan keduanya. Baik. Iya. Pertama yang harus saya terangkan di sini sebelum kita menguraikan lebih jauh tentang qiyas, bahwa di dalam masalah qiyas ini, ya, apakah dia hujjah atau tidak hujjah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama sebagaimana yang akan kita terangkan. Dan tentunya qiyas yang nanti kita terangkan dia hujjah, itu akan diterangkan sifat-sifat hujjahnya bagaimana, sifat-sifat hujjahnya bagaimana, ya. Namun secara umum syariat ini, yang mengambil syariat ini semuanya berasal dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Itu ukuran paling utama. Ya. Nah ini pemutus. Adapun akal dan kias asalnya dari apa? Dari nazar seorang mujtahid menilai ya, bagaimana illat pada sebuah hukum kemudian dia samakan dengan yang lainnya, dihubungkan dengan yang lainnya, terjadilah kias tersebut. Ya. Jadi syariat adalah kalau di ibaratnya di pengadilan, syariat itu adalah qadhi. Dan kias akal itu adalah apa? Saksi. Jelas ya? Dan qadhi itu dia boleh menendang saksi kapan saja. Iya. Dia boleh membuat saksi kapan saja. Dan saksi diperlukan pada apa? Pada tempat-tempatnya. Ya itu mungkin begitu kalau kita bahasakan secara apa? Ya, secara mudahnya. Karena itu dalam penggunaan kias ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan. Sampai kias yang lemah pun dianggap sebagai apa? Sebagai dalil. Hal-hal yang di situ disebut oleh para ulama kias malfarik juga dia mengkias di dalamnya. Nah boleh sebenarnya mengkias dalam tersebut. Ini orang yang berlebihan. Ya. Jelas ya? Ada sudut berlebihan yang lain. Sudut berlebihan yang lain. Dia katakan bahwa kias semuanya tidak diterima. Jadi orang-orang apa? Zahiriyah. Tidak menerimanya. Ya. Tidak dibagi hujjah seluruhnya. Jadi juga berlebihan. Ya. Karena syah di dalam hadith-hadith akan kita terangkan nanti dalam tentang kias. Ya Nabi SAW menggunakannya. Ya. Dan para sahabat juga apa? Menggunakannya. Jelas sampai sini? Maka yang paling bagus adalah pertengahan. Pertengahan di dalam hal ini. Ya, dan untuk mudah sahabat, disini saya perlu terangkan. Ya, sebagian orang ada yang berkata bahwa Syekhul Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala orang yang tidak berpendapat adanya kias. Ya. Katanya mutlak dia tidak berpendapat yang adanya kias. Ya, dan ini perlu kita yang tidak detail dari beliau. Yang kita dengar dari beliau berulang kali. Dan beliau memang ya, mengulanginya supaya kita menghafal ucapan beliau. Beliau berkata bahwa saya tidak melihat itu kias dia sebagai hujjah. Namun tidak apa-apa bagi seorang alim dia mengkias. Seorang alim yang basir, seorang alim yang apa namanya mampu mengkias, dia mengkias, tidak apa-apa. Tapi jangan dia wajibkan orang lain mengikutinya. Jelas ya? Itu pendapat beliau. Bukan beliau mengingkari secara mutlak dari A sampai Z, tidak. Ya, dari A sampai Z tidak. Ya. Karena apa yang beliau kerjakan juga dalam sebagian hukum yang beliau terangkan ketika menjawab pertanyaan itu juga ada yang bersumber dari kias. Jelas ya, ada yang bersumber dari apa? Kias. Kalau begitu, ya. Sebenarnya para ulama kita itu, ya, di dalam sebuah permasalahan, kadang mereka tidak silang pendapat dengan ulama lain. Ya. Hanya saja sebagian orang yang akalnya tidak sampai ke sana. Akalnya apa? Tidak sampai ke sana. Maka ini perlu dicermati ya, perlu diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan. Sama dengan sebagian apa namanya ikhwan, dia baru datang ke Damat, dia dengar Syekh Mukbil berkata bahwa wasilah dakwah itu ijtihadiyah. Wasilah dakwah adalah apa? Ijtihadiyah. Kaget ikhwan ini. Ya, sebab dia membaca buku judulnya Al-Hujjat Al-Qawiyah yang punya Syekh Abdul Salam Barjis. Ya. Bahwa wasilah dakwah itu adalah tauqifiyah, sifatnya tauqif. Syekh Mukbil mengatakan ijtihadiyah. Mengatakan apa? Ijtihadiyah. Ya, maka dalam hal yang seperti ini, ya, seorang penuntut ilmu harus melihat. Ya. Pertama dilihat kepada dirinya sendiri yang pertama, pantaskah dia mengingkari atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah betul terjadi pertentangan atau tidak. Sebab ujung-ujungnya sama saja. Orang yang mengatakan tauqifiyah, ya, mereka mengatakan semuanya harus bersumber dari dalil dan apa? Dari Al-Quran dan Hadis untuk mengambil cara berdakwah itu. Syekh Mukbil berkata wasilah dakwah itu ijtihadiyah sepanjang tidak bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Ujung-ujungnya sama. Kalau begitu tidak perlu diapa? Terlalu dipermasalahkan. Karena di tatbiknya, di praktiknya beliau tidak pernah berselisih dengan ulama yang lain di dalam masalah itu. Jelas sampai sini? Baik. Ini dari hal yang sedaya diperhatikan ya. Ya, karena itu seorang ketika dia sudah mempelajari apa namanya ilmu usul fikih, harusnya wawasannya lebih luas. Wawasannya lebih luas dan cara berpikirnya juga lebih apa? Lebih berkembang. Lebih berkembang. Ya, bukan cara berpikir primitif atau hanya pada apa? Satu sudut saja dia berpikir. Tapi dia harus melihat bagaimana sisi-sisi pendalilan. Ya, karena itu saya sebutkan kemarin dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih. Seorang ketika mempelajari ilmu usul fikih, maka itu lebih membantu dia di dalam menyampaikan apa? Ilmu kepada orang. Ya. Karena di dalam ilmu usul fikih itu memang pendidikan untuk seseorang menyusun mana keilmiannya mudah di dalam apa? Di dalam mengkompromikan antara dalil, mudah di dalam merinci pendalilan, mengambil istimbat. Orang yang terbiasa dengan hal yang seperti ini itu akan mudah menyampaikan ilmu. Ya, sebab dia tahu apa yang harus dia tekankan, titik mana yang harus dia apa? Dia terangkan. Kemudian kalau dia bagi, dia menjelaskan sudut mana yang harus dia terangkan sehingga ada pembagian-pembagian. Ya. Nah, ini pembahasannya adalah di apa? Di ilmu usul fikih. Baik. Jadi ini sebagai pendahuluan dari saya untuk pembahasan kias ini. Sekarang penulis rahimahullah menyebutkan di sini tentang definisi kias. Ya, dan definisi yang beliau sebutkan di sini adalah definisi secara apa? Secara istilah. Adapun definisi secara bahasa, penulis tidak menyebutkan definisi kias secara bahasa. Dan kias itu secara bahasa, ya. Kias secara bahasa, ada yang mengatakan bahwa kias itu secara bahasa adalah at-taqdir. Ya. At-taqdir. Nah, dia ukur sesuai dengan kadarnya. Dia kadarkan, dia ukur. Itu namanya kias secara bahasa. Dari mengatakan secara bahasa bahwa kias itu adalah at-taswiyah, menyamakan. Menyamakan. Nah, dan ini definisi kias secara bahasa. Ya, definisi kias ini secara bahasa tentunya punya keterkaitan dengan definisi kias secara apa? Secara istilah. Punya keterkaitan dengan definisi kias secara istilah. Baik. Jadi, kalau secara istilah, penulis berkata, fahuwa raddul far'i ilal asli bil hukmi bi'illatin tajma'uhuma. Secara istilah, kias itu adalah raddul far', mengembalikan cabang. Mengalingkan cabang. Cabang yang dimaksud di sini sesuatu yang mau dikiaskan. Ilal far', sesuatu yang mau diapa? Dikiaskan. Ilal asli, kepada asal. Asal di sini maksudnya adalah asal hukum. Yang dari situlah hukum dikiaskan kepada yang lainnya. Itu adalah asal. Bil hukmi, di dalam hukum. Karena memang yang dikiaskan adalah hukumnya. Hukumnya. Ya, beda antara far' dengan asal, tapi hukumnya apa? Sama. Bi illatin tajma'ahuma. Kenapa? Ya, disamakan hukumnya. Bi illatin, karena ada sebuah illat. Karena ada sebuah illat yang menyatukan antara keduanya. Yang menyatukan antara apa? Antara keduanya. Jadi ini yang disebut dengan apa? Hah? Disebut dengan kias. Disebut dengan kias. Jelas ya? Baik. Ya, tampak dari sini bahwa kias itu ada berapa rukun? Hah? Tampak dari sini bahwa kias itu ada 4 rukun di dalamnya. Harus terpenuhi 4 rukun. Ya. Kalau 4 rukun ini tidak ada, maka itu tidak disebut apa? Tidak disebut kias. Rukun yang pertama ada al-aslu. Harus ada asal. Iya. Harus ada apa? Asal. Jadi asal hukum, dari situ sumber pengkiasan. Yang kedua, al-fara. Ada cabang. Jadi cabang inilah, al-fara ini yang mau dicarikan hukumnya. Rukun yang ketiga, al-illah. Harus ada illah. Illah ini adalah sebab yang menyebabkan, ya, sebab yang menyebabkan bahwa asal dan fara ini punya kesamaan. Dari illah ini dilihat dia punya kesamaan. Kemudian rukun yang keempat, hukum. Di mana hukum untuk asal itu berjalan kepada hukum untuk apa? Cabang. Hukumnya menjadi sama. Baik, empat rukun. Mungkin ini akan lebih jelas kalau saya sebutkan contohnya. Akan lebih jelas kalau saya sebut apa? Saya sebut contoh. Ya. Baik. Sekarang ya. Kita mengenal ada khamar ya. Ya, kenal ada khamar. Khamar itu apa? Minuman keras yang memabukkan. Ya, itu khamar. Yang hari-hari ini ya. Ada yang semisal dengan khamar. Ya. Ganja, heroin. Ya. Jelas ya? Dan selainnya. Ya. Sekarang ini apa hukumnya heroin, ganja? Hukumnya apa? Ya. Hukumnya pada hadis khusus dari Nabi mengatakan heroin itu haram. Ya. Sekarang kita semua tahu itu haram. Dari mana tahu itu haram? Hah? Baik, di sinilah pembahasan apa? Kias. Jelas ya? Jadi sekarang ada hukum heroin sekarang. Heroin ini ingin kita carikan hukumnya apa? Ya. Ini disebut farah heroin ini. Jelas ya? Kita katakan bahwa dia mirip dengan nama khamar. Khamar ini disebut apa? Asal. Disebut asal. Apa kemiripan antara heroin dengan khamar? Karena dua-duanya sama-sama memabukkan. Ya kan? Menghilangkan akal. Inilah yang disebut illah namanya. Jadi memabukkan itu adalah illah. Jelas ya? Illah. Ya. Hukumnya kalau khamar itu haram, karena Nabi berkata kullu muskirin haram. Kalau khamar itu haram, berarti heroin juga adalah haram. Jelas sampai sini? Ini yang disebut dengan kias. Iya. Ini yang disebut dengan apa? Dengan kias. Nah, selesai ya? Ya, saya beri contoh lain supaya terang. Baik. Dahulu ketika kisos dilakukan pakai apa? Hah? Pakai pedang. Ya. Sekarang muncul kemajuan teknologi. Ya, ada pistol, ya, ada apa namanya, ya, senjata, ada maksud saya apa namanya, senapan, ya, dengan berbagai bentuknya. Ya, jelas ya. Ini bisa menggantikan pedang, pistol bisa menggantikan pedang, senapan bisa menggantikan pedang. Ya. Ini juga cara mengetahuinya dengan cara kias. Sekarang kita mau periksa pistol ini bisa dipakai mengkisos atau tidak. Ya. Sekarang kita lihat ada pedang. Pedang apa? Asal. Sebab itu yang digunakan. Karena kita katakan asal ini mau diambil sumber hukumnya. Kemudian ada apa namanya? Pistol. Ini disebut apa? Farah. Hubungan antara keduanya apa? Dalam masalah kisos. Ya. Hubungan antara keduanya, dua-duanya adalah alat yang kalau menembus badan pasti apa? Ya, pasti akan mati dengan segera. Sama atau tidak? Sama kan? Jadi ada ilmu yang menggabungkan. Kalau begitu hukumnya dua-duanya boleh dipakai atau tidak? Dua-duanya boleh dipakai di dalam kisah. Jelas sampai sini ya? Baik. Ini contoh dari kias. Dan akan kita lebih rinci lagi. Ya, penulis rahimahullahu ta'ala ya, membagi kias itu menjadi berapa? Tiga bagian. Beliau membagi kias menjadi tiga. Ya. Baik, sebelum kita bagi menjadi tiga, kita baca saja dulu ya pembagian beliau. Beliau bagi kias menjadi tiga. Setelah itu saya baca syarat-syarat dari empat rukun kias itu tadi. Ya, saya terangkan dulu rukun-rukun ini, syarat-syaratnya. Setelah itu kita balik lagi nanti menguraikan tentang pembagian kias. Kata beliau, wahuwa yang qasimu ila thalathati aqsam. Kias ini terbagi menjadi berapa? Tiga. Ada namanya kias illah. Ini yang pertama, kias illah. Yang kedua, kias dalalah. Yang ketiga, kias syabah. Ya, jadi kias terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada kias illah, kias dalalah, dan kias apa? Syaban. Kemudian beliau memberikan definisi pada seluruh kias ini. Pertama kias illah, kata beliau, "Qiyasul illah ma kanat al-illatu fihi mujibatan lil hukm." Kias illah itu adalah apa yang illah itu mengharuskan apa namanya? Mewajibkan padanya hukum. Wa qiyasud dalalah huwa al-istidlalu bi ahdin nadharaini 'ala al-akhar. Dan kias dalalah adalah berdalilkan dengan salah satu dari dua nazar, dari dua jenis yang mirip terhadap hal yang lain. Wa huwa an takuna al-illatu dalalatan 'ala al-hukm. Dan kias dalalah ini apa namanya? Bahasa lainnya bahwa illahnya menunjukkan terhadap hukum. Ya, kalau dibedakan antara kias illah dan kias dalalah ini sebenarnya tidak ada illah langsung di situ, tapi dia menunjukkan illahnya. Beda dengan yang di atas kias illah, dia langsung kepada apa? Illahnya. Wala takunu mujibatan lil hukm, dan tidak mengharuskan pada hukum. Ini kias yang kedua. Kias yang ketiga, wa qiyas asy-syabah wa huwa al-far' al-mutaraddid baina aslayn fayulhaq bi aktharihima syabahan. Iya. Fayuktaru fayulhaq bi aktharihima syabahan. Nah. Kemudian kata beliau, yang ketiga qiyas syabah. Qiyas syabah itu adalah cabang yang asal itu berputar padanya. Iya. Sehingga salah satu dari keduanya ya diikutkan kepada hal yang paling banyak mirip dengannya. Wala yusaru ilaihi ma imkani ma qablahu. Dan ini yang ketiga tidak dipakai kalau yang kedua dan pertama tadi bisa dipakai. Jadi sepanjang kedua yang pertama masih mungkin untuk digunakan, yang ketiga tidak dipakai. Baik, ini kita undur dulu ya pembagian ilaihi. Sekarang saya, karena saya sudah singgung tadi rukun, rukun qiyas, maka di sini saya akan baca dulu syarat-syarat dari rukun qiyas ini. Ya. Kata beliau, min syar'il far' wa min syar'il far'i. Jadi pada kias ada berapa rukun tadi? Ada 4 rukun. Yang pertama apa? Al-asal. Yang kedua al-far'. Yang ketiga al-illah. Yang keempat al-hukum. Jadi 4 rukun. Setiap dari rukun ini ada syarat-syaratnya. Jelas ya? Setiap dari rukun ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Beliau mulai dengan al-far' dulu. Ya. Mulai dari cabang. Kata beliau, min syartil far'i ayyakuna munasiban apa? Lil asli. Dari syarat para ya, dari syarat para itu dia harus munasib. Ya. Munasib dengan asal. Harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan asal. Harus ada munasab. Ya. Baik. Ini syarat al-farq yang disebut oleh penulis di sini. Nah. Jadi, beliau syaratkan yang pertama bahwa kalau ada farq cabang ingin diberikan illah ya, dikiaskan padanya, maka farq ini harus munasib dengan apa? Munasib dengan asalnya. Harus ada munasab. Iya. Di mana? Ya, tema pembahasan antara keduanya sama. Tema pembahasan antara keduanya sama. Antara keduanya sama. Tadi saya berikan contoh ya. Ya. Seperti misalnya apa? Khamar itu tadi. Tema pembahasannya apa? Ya, sama. Jelas ya? Baik. Kalau misalnya ada yang menjadikan para begini. Ya. Kalau misalnya ada yang berkata, minum air laut hukumnya adalah haram. Kenapa? Dikiaskan sama dengan khamar. Hah? Boleh atau tidak dia mengkiaskan dengan khamar? Hah? Ya tidak boleh. Sebab air laut tidak memabukkan, khamar apa? Memabukkan. Kalau begitu tidak ada apa? Tidak ada munasabah. Ya, tidak ada munasabah di antara keduanya. Maka harus ada munasabah. Jelas ya? Harus ada munasabah. Nah, kemudian di sini penulis tidak menyebutkan ya. Tidak menyebutkan apa namanya syarat yang lain. Iya. tidak menyebutkan syarat yang lain. Ada syarat yang lain dari syarat para? Ya. Baik. Disyaratkan juga pada para itu, pada cabang. Disyaratkan pada cabang itu bahwa illahnya bukan hal yang mansus. Ya. Bukan hal yang telah ditunjukkan oleh nafs bahwa dia adalah apa? Adalah sebagai hal yang sudah ditetapkan hukumnya oleh nas. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada nas yang menjelaskan tentang fara itu, tentang cabang tersebut, ya tidak perlu lagi diterangkan tentang apa? Hah? Tentang hukumnya. Ya. Tidak perlu lagi diterangkan tentang apa? Tentang hukumnya. Jelas ya? Jadi disyaratkan tidak ada nas pada fara. Kalau ada nas yang dipakai adalah apa? Nas untuk apa dikiaskan? Iya. Kalau ada nasnya. Dan saya kira ini dimaklumi. Karena dimakluminya, penulis tidak menyebut kecuali satu di sini. Iya. Jelas ya? Baik, kita berpindah kepada syarat yang syarat al-asl. Kemudian kata beliau, kata penulis, wa min syartil asli, ayyakuna thabitan bidalilin muttafaqin alaihi bainal khasmain. Dari syarat asal hendaknya asal tersebut sabit. Asal tersebut adalah hal yang sabit, ya, hukum yang telah tetap dengan dalil yang disepakati. Dengan dalil yang apa? Dengan dalil yang disepakati alaihi bainal qasmain, disepakati oleh kedua belah pihak. Iya. Jelas ya? Ya kalau asalnya saja tidak sabit, bagaimana bisa dikiaskan, kan begitu? Jelas dari sini? Ya. Jadi yang pertama dilihat dulu asal. Ini asalnya kuat atau tidak? Jelas? Kalau dia kuat didukung oleh ayat, semua orang sepakat menerimanya. Didukung oleh hadis yang sahih, semua orang sepakat menerimanya. Maka di sini boleh diaman? Dikiaskan. Ini syarat yang pertama. Jadi asalnya harus apa? Harus sabit dahulu. Ya, harus sabit dahulu. Dia harus sabit dengan nas. Baik, jelas sampai sini? Itu asal. Ini syarat yang pertama dari asal. Syarat yang kedua disyaratkan pada asal itu, hukum yang terkandung di dalam asal itu adalah hukum ma'kul al-ma'na. Hukum yang bisa dipahami maknanya, ma'kul. Ya. Jelas ya? Hukum yang apa? Ma'kul al-ma'na. Ya. Bisa dipahami maknanya. Ya, dia bukan pada apa? Penakdiran-penakdiran syariat. Misalnya ditakdirkan bahwa nisab emas 2,5%. Ini bukan ma'kul al-ma'na ini. Tidak dipahami maknanya. 25%. Dia tahu apa maknanya? Kenapa 2,5%? Jelas ya? Tidak ma'kul al-ma'na. Demikian pula ibadah mahdhah. Seperti wudu, salat. Ya. Jelas ya? Wudu, salat dan semisal dengannya. Ya. Baik, jadi dia harus dikatakan apa? Dia harus ma'kul al-ma'na. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya. Hukum tersebut pada asal bukan khusus bagi dia. Hukum tersebut pada asal bukan apa? Bukan berlaku khusus padanya. Ya. Bukan berlaku khusus padanya. Ya. Kalau misalnya ada yang berkata, ya, boleh menerima persaksian satu orang. Ya. Jelas ya? Karena dalil siapa? Sebuah hadis dari sahabat yang Nabi menerima persaksian dia satu orang, dan persaksian satu orang ini dianggap dua orang oleh Nabi. Jadi satu orang dianggap berapa? Dua orang. Ya. Maka kalau ini hukum asal, tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Kenapa? Sebab ini kejadian khusus untuk sahabat itu saja, tidak untuk lainnya. Maka ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Dan syarat yang keempat, kenanya hukum tersebut bukan hukum yang mansuh, bukan hukum yang terhapus. Karena itu beliau bahasakan dengan kata sabit, keluar dari Yaman, keluar dari Yaman Suh. Kalau Yaman Suh itu bukan apa? Bukan asal namanya. Baik, ini rukun yang keberapa? Rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, wa min syarti fillah. Ya. Kata beliau, dan dari syarat fillah an tattarida fi madlulatiha. Ya. An tattarida fi apa? Fi ma'lulatiha. Ya. Fala tantaqid lafdan wala ma'na. Kata beliau, dan dari syarat fillah hendaknya muttarida. Kandungan illah ini adalah kaidah tetap yang berlaku pada seluruh ma'lulatiha, seluruh illahnya. Ya. Tidak boleh suatu saat, kalau digunakan misalnya di satu tempat, boleh, di tempat lain tidak dipakai. Itu tidak boleh, seperti itu illah. Jadi kalau dipakai di satu tempat, boleh dipakai di tempat lain, nah itu baru apa? Illah namanya. Itu makna ucapan penulis pada tentakit apa? Lafzan wala makna. Ya. Jelas ya? Ya. Baik. Sekarang saya terangkan illa itu supaya lebih jelas. Pada illa ini terdapat padanya beberapa syarat. Disyaratkan padanya apa? Beberapa syarat. Syarat yang pertama, illahnya itu harus apa? Illah yang zahir. Illah yang pensifatannya dia adalah wasf yang zahir, sifat yang zahir. Jelas ya? Baik. Seperti misalnya minum khamar. Ketika Nabi melarang minum khamar, apa sebabnya dilarang minum khamar? Ya. Kan kalau kemungkinan, banyak kemungkinan. Mungkin karena baunya, mungkin karena warnanya, mungkin karena rasanya. Ya, jelas ya? Dan mungkin karena dia memabukkan. Kan begitu? Sekarang kalau dikatakan khamar dia haram karena baunya tidak enak, ini cocok atau tidak? Ini tidak mahir. Tapi begitu Nabi berkata kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram, kita katakan illah yang memabukkan, ini mahir atau tidak? Mahir sekali. Jelas ya? Maka disyaratkan illah itu harus apa? Harus mahir. Ini yang pertama. Oleh syarat yang kedua, hendaknya illah tersebut membabit. Ya. Illah tersebut adalah membabit. Dia bisa dipakai di semua tempat. Jelas ya? Seperti misalnya, ya. Illah, kenapa orang yang membunuh orang yang dia warisi tidak dapat warisan? Apa sebabnya? Karena dia mempersegera dapat sesuatu sebelum apa? Sebelum waktunya. Itu yang kita bahas kemarin ya. Marista jana syekh qabla awali ukiba bihirmani. Siapa yang mempersegera sesuatu bukan pada waktunya, akibatnya dia diharamkan mendapat sesuatu. Jelas ya? Baik. Maka ini sama saja dengan orang yang membunuh, siapa yang berwasiat dengannya supaya dia dapat apa? Cepat dapat wasiat. Ini sama saja dengan seorang budak, budak bar yang dia bunuh tuannya supaya dia segera apa? Segera bebas. Ini sama. Jadi illah ini bisa dimunfabit, bisa dipakai di mana saja. Jelas ya? Bisa dipakai apa? Di mana saja. Ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga disyaratkan bahwa illah tersebut munasib pada hukum, pensifatan yang cocok pada hukum. Ya, ya pensifatan yang cocok pada apa? Pada hukum. Ya. Ya, kalau misalnya dikatakan khamar itu diharamkan karena dia benda cair, ini cocok atau tidak? Ya, sangat tidak cocok. Ya, benda cair semua benda cair, air juga apa? Benda cair kan begitu? Maka ini illah cocok atau tidak? Tidak cocok. Jadi dia harus was yang munasib. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, ya, hendaknya illah itu adalah pensifatan yang muta'addi. Muta'addi itu apa? Tidak terbatas pada dirinya saja. Juga berlaku untuk siapa? berlaku untuk orang lain. Berlaku untuk apa? Orang lain. Ya, contoh misalnya. Ya. Contoh misalnya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Jadi kalau dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, ya. Ketentuannya apa? Apa ketentuannya? Membayar kafarah. Ya. Ketentuannya membayar kafarah. Kafarahnya apa? Saya terangkan, membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberi makan 60 orang miskin. Jelas ya? Ya. Baik, sekarang ya. Kalau misalnya kita ketahui ilahnya di sini apa? Di dalam kafarah ini. Ilahnya apa? Dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, tapi ilah ini tidak berlaku kepada yang lainnya, tidak muta'addi. Karena itu tidak dipakai. Ya, sekarang kalau misalnya dia mengatakan makan dan minum dengan sengaja, dia bayar kafar atau tidak? Makan dan minum dengan sengaja, bayar kafar atau tidak? Kenapa tidak? Padahal sama-sama hal yang dilarang dalam apa? Puasa. Karena ada kesamaan. Iya kan? Tapi karena Nabi membatasi itu hanya di dalam apa? Hubungan suami istri, maka ilahnya tidak berpindah ke mana? Kepada makan dan minum. Padahal kalau kesamaan, ada kesamaan. Sama-sama apa? Hal yang dilarang. Ya. Tapi ilah pada ini jelas. Itu karena hubungan suami istri. Dan hubungan suami istri ini tidak ada di makan dan tidak ada di mana? Diminum. Jelas sampai sini? Bagi syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Ya. Kemudian syarat yang kelima. Ya. Ilah tersebut bukanlah pensifatan yang tidak dianggap. Ya. Bukanlah pensifatan yang tidak dianggap. Kalau dia pensifatan tidak dianggap, itu bukan ilah namanya. Contoh misalnya, harusnya keadilan pada anak-anak. Ya. Sama bagian antara anak laki-laki dan anak apa? Perempuan. Harusnya kan begitu. Karena semuanya apa? Semuanya anak-anak. Ini sifat namanya. Tapi wasf ini tidak dipakai di dalam syariat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unsayayn." Laki-laki memiliki dua bagian apa? Dua bagian? Ya. Dua bagian dari perempuan. Dua bagian lebih besar daripada apa? Dari perempuan. Baik, jelas sampai sini ya? Selesai sudah tentang syarat apa? Syarat illah. Iya. Baik. Iya. Kata penulis rahimahullah di syarat illah ini tadi, perhatikan ya. Antattarida fi ma'lulatiha. Illah itu harus muttarid pada seluruh apa? Ta'lilatnya. Pada ma'lulnya itu harus kaidah yang berlaku. Jadi bisa dipakai seluruhnya. Itu tadi kalau untuk perhatikan syarat itu ya. Sangat menjelaskannya apa makna ucapan penulis. Wala tanfakir ya. Lafzan wala ma'na. Dan tidak boleh ya. Dia itu gugur atau dianggap tidak ada secara lafaz maupun secara makna. Nah, contoh misalnya, saya beri contoh supaya jelas. Ya. Baik. Supaya jelas. Sekarang misalnya illat, kalau misalnya ada yang berkata, apa illat diwajibkannya zakat pada hasil bumi? Yang kemarin sebutkan illat-illat ya. Dan yang benarnya hasil bumi tapi illatnya kemarin. Cepat. Illat zakat hasil bumi. Ya, biji-bijian yang dikatakan apa namanya dikeluarkan zakatnya itu apa sebabnya dikatakan dikeluarkan zakat? Apa ukurannya? Karena dia apa? Karena dia dimakan? Terus? Dan dia bisa disimpan. Jelas ya? Sudah kita sebutkan ya? Sekarang misalnya ada yang berkata, bahwa ilatnya pada hasil bumi itu karena pada hasil bumi itu apa, menutupi hajat fakir miskin. Menutupi apa? Hajat fakir miskin. Ya. Ini ilat benar atau tidak? Hah? Tidak. Kalau dia katakan menutupi hajat fakir miskin, berarti permata, ya, itu juga apa? Ada kewajiban zakat. Ya, semuanya ada kewajiban zakat sepanjang bisa menutupi apa? Ya, hajat fakir miskin. Pada syariat, pada banyak, pada sebagian keadaan sudah menafikan itu tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Jelas ya? Maka ini ilahnya. Ya, dia bukan muttarid. Dipakai di satu tempat, kalau dipakai di tempat lain tidak bisa. Akan gugur makna tersebut. Iya. Jelas ya? Akan muntabir nama tersebut. Nah, ini makna ucapan penulis di sini di dalam apa namanya pembahasannya. Fala tantaqib apa? Lafzan wala makna. Ya. Tidaklah dia itu menjadi bertentangan. Tidak secara lafaz dan tidak pula secara apa? Tidak pula secara makna. Tidak secara lafaz dan tidak pula secara makna. Baik. Ya, selesai sudah ya tentang syarat yang ketiga dari rukun yang ketiga, yaitu apa? Ilah. Kemudian rukun yang keempat, ya, kata penulis rahimahullahu taala, ya, wa min syartil hukmi, dan syarat hukum itu, dan syarat hukum ya, kata beliau, syaratil hukmi, dan syarat hukum ayakuna mitlal illah in nafi wal isbat, hendaknya hukum itu sama dengan illahnya, sama dengan apa? Illahnya dalam penafian dan di dalam apa? Di dalam penetapan. Iya, sama dengan illahnya di dalam penafian dan di dalam apa? Di dalam penetapan. Iya. Baik. Ini syarat untuk rukun yang keberapa? Yang keempat. Jadi kalau ada hukum, ya, disyaratkan bahwa hukum tersebut dia harus sama. Ya, illahnya di dalam penafian maupun apa? Di dalam penetapan. Baik. Di dalam penafian dan di dalam penetapan. Saya beri contoh sekarang supaya jelas. Nah, sekarang jual beli setelah adzan Jumat. Iya, adzan Jumat. Dan bagi orang yang mengatakan adzan Jumat dua kali, mereka bahasakan jual beli setelah adzan Jumat yang kedua. Apa hukumnya? Hah? Hukumnya apa? Saya tanya hukum. Hukumnya apa? Haram. Jelas ya. Kenapa haram? Kalau saya tanya haram itu berarti pertanyaan apa? Illahnya. Kenapa haram? Hah? Disyaratkan dalam ayat fas'au ila zikrillah, bersegera kepada zikir kepada Allah. Karena orang jual beli ini menghambat dari zikir kepada Allah. Karena itu dilarang. Jelas ya? Maka ini illahnya. Ya. Baik. Sekarang ada orang berkata, saya tidak jual beli. Ya. Saya sekarang melakukan sewa menyewa. Ya. Bukan jual beli. Oh, sekarang saya hanya mewakilkan saja. Anak buah saya datang ke kantor, saya wakilkan, saya beri barang-barang. Cuma wakala saja. Ya. Ini bukan jual beli. Boleh atau tidak? Hah? Ya. Jawabannya tidak. Karena semuanya apa? Hukumnya apa? Hukumnya sama. Ya. Jelas ya? Karena itu yang seperti ini, sewa, menyewa, wakala, semuanya sama dengan jual beli. Dikiaskan. Bisa masuk dalam kias. Kenapa? Ya. Inilah yang disebut oleh penulis, karena ilahnya ada pada semuanya. Pada semuanya ada. Di penafian dan isbat, semuanya apa? Ada. Ya. Baik. Jelas sampai sini ya? Ini yang dimaksud oleh penulis, rahimahullah ta'ala, dengan syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Nah, baik, selesai sudah penjelasan tentang syurutul illah. Ya, kita kembali sekarang kepada pembagian illah. Kata beliau rahimahullah, ya, beliau sekarang membagi illah. Nah, wahuwa yang qasimu, atau membagi kias ya, kias dibagi. Ya, beliau bagi kias menjadi tiga. Wahuwa yang qasimu ila thalathati aqsam. Dan kias ini terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga. Ini pembagian kias. Nah, yang pertama ila kiasi illah. Yang pertama kepada kias illah. Nah, kias illah yang kedua kias dalalah. Yang ketiga kias syabah. Kias syabah. Ini tiga jenis kias. Jadi ada namanya kias illah, ada kias dalalah, dan ada kias apa? Kias syabah. Ada tiga jenis apa? Kias. Akhwani, tiga jenis kias. Sekarang beliau memberi definisi satu persatu. Sekarang beliau memberi definisi satu persatu. Contoh kias illah. Nah, kata beliau rahimahullah, faqiyasu illa ma kanat illatu fihi mujibatan, apa? Mujibatan lil hukum. Ya. Faqiyasu illa, kalau dikatakan qiyas illa itu, ya, itulah sesuatu yang mengharuskan padanya apa? Mengharuskan padanya hukum. Nah, itu yang mengharuskan padanya hukum. Ya, ini namanya kias illah. Dan ini illah yang paling kuat. Dan ini yang biasa disebut dengan nama apa? Ya. Afwan. Kias illah ini kias yang paling kuat. Kias illah, di antara tiga jenis kias, ini yang paling apa? Paling kuat. Ini yang biasa disebut dengan nama al-kias al-jali. Kias yang terang. Ya. Kias yang apa? Yang terang. Di mana di dalam kias illah ini, ya, dihubungkan antara cabang, antara asal dan fara', antara cabang dan asal dihubungkan dengan illah. Ya, dihubungkan dengan apa? Dengan illah secara langsung. Ya, saya beri contoh. Heroin tadi dengan khamar. Khamar adalah apa? Asal atau fara'? Khamar asal. Heroin apa? Farah. Illahnya apa? Iskar. Langsung ya. Illahnya karena apa? Memabukkan. Ini hubungan langsung. Ini disebut kias apa? Kias illah. Jelas ya? Ya kalau sudah diketahui illahnya memabukkan, ini berlaku sudah secara langsung. Sudah berlaku secara langsung. Baik. Contoh kias illah yang lain. Sekarang Nabi SAW ya, bersabda. Nabi SAW bersabda di dalam hewan udhiyah, ya, atau saya sebutkan ya mana hadisnya, bahwa di dalam udhiyah ada berapa cacat yang tidak diperbolehkan. Ada empat cacat. Salah satu dari cacat itu, kita beri contoh saja, salah satu dari cacat adalah apa? Adalah tidak boleh hewan itu buta sebelah matanya. Dengan kebutaannya apa? Dengan kebutaan yang tampak. Baik. Sekarang saya beri contoh sekarang. Ya. Itu kalau hewannya buta sebelah matanya. Kita sekarang ingin memberi hukum dengan hewan udhiyah yang buta dua-dua matanya. Iya. Ini hewannya beda atau tidak? Beda. Berarti ada asal. Asalnya adalah hewan yang apa? Buta satu matanya. Paranya adalah apa? Buta dua-dua matanya. Illa yang menggabungkan antara keduanya apa? Cacatnya langsung. Kalau memang satu buta tidak diperbolehkan, apalagi kalau apa? Ya, duanya buta, tentunya ilahnya lebih ada lagi di dalamnya. Karena itu hukumnya sama, dua-duanya tidak syah dijadikan sebagai hewan apa? Hewan udhiyah. Dua-duanya tidak syah dijadikan sebagai hewan apa? Hewan udhiyah. Ini namanya kias illah. Jelaskan. Contoh lain. Nabi SAW bersabda, لا تشد الرحال illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan kecuali kepada apa? Tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan kata beliau Masjid Hada dan Masjid Quba. Jelas ya? Para sahabat mengambil istinbat dari hadis ini apa? Ya. Berziarah, melakukan perjalanan untuk mengunjungi tempat-tempat yang diagungkan. Ya. Kuburan-kuburan, jejak-jejak para nabi dan para salih, orang-orang salih, itu hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah apa? Haram. Ya, ini hukum benar atau tidak hukum para sahabat ini? Bahwa haram hukumnya mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan itu. Jawabannya benar. Jelas ya? Ingin kita buktikan hukumnya? Sekarang kita hiaskan dia sama dengan apa? Mengunjungi selain dari tiga masjid. Jadi ke dalam ziarah melakukan safar ibadah itu hanya dibolehkan tiga masjid. Selain dari tiga masjid tidak dibolehkan. Jadi hukum yang kita ingin petik di sini bahwa mengunjungi selain dari tiga masjid, dari masjid-masjid yang ada, itu hukumnya haram kalau dikunjungi dalam rangka apa? Ibadah. Ini hukum asal ya. Ini asal namanya. Jelas ya? Farahnya apa? Mengunjungi tempat-tempat yang dikeramatkan atau tempat-tempat yang diagungkan selain dari masjid. Ya, ini farah. Ilahnya apa? Ilahnya sama. Ya. Ilahnya sama. Ya. Karena tidak disyariatkan ibadah di sebuah tempat kecuali kalau dalil apa? Mengizinkan. Maka hukum yang muncul juga apa? Sama, tidak boleh. Sebagaimana melakukan perjalanan ke selain tiga masjid tidak boleh, maka ke tempat-tempat itu juga apa? Tidak boleh. Ini kias illah. Jelas ya? Kias illah. Contoh kias illah ya. Walaupun mungkin kalau kita ta'yid dengan dalil-dalil yang lain, ya dari Al-Quran, mungkin lebih apa? Juga bisa. Nah, dan sebagian ulama tidak menamakan ini kias. Ada yang sebagian ulama tidak menamakannya dengan kias. Ada yang menamakannya dengan mafhum muwafaqah. Dari menamakannya dengan pahwal khitab. Dari menamakannya dengan dalalatun nas. Dia tidak sebut dengan nama apa? Qiyas. Iya. Baik. Dari qiyas yang seperti ini sangat jelas ya. Qiyas yang seperti ini jelas diterima. Ini bagian yang pertama. Ini qiyas apa namanya? Qiyas illah. Disebut juga dengan qiyas apa? Qiyas jali. Iya. Qiyas jali. Baik. Kita beri contoh tentang kias illah yang lain. Ya, dengan contoh akan lebih jelas ya. Sekarang apa namanya? Tikus. Tikus itu najis atau bukan? Tikus najis atau bukan? Baik. Jawabannya bukan najis. Kenapa? Dia mirip dengan kucing. Mirip dengan apa? Mirip dengan kucing. Kok bisa? Ya, sekarang kita periksa. Ya, supaya kita tahu ya, bahwa ada kemiripan. Baik. Sekarang kucing itu najis atau bukan? Bukan. Antum sepakat ya kalau kucing, Masya Allah. Kucing bukan najis. Benar itu. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, Inna halisat binajas. Inna minat tawafiran alaikum. Sungguhnya kucing itu bukan najis. Kucing itu dari hewan yang biasa mengelilingi kalian. Jadi dia dari hewan yang apa? Biasa mengelilingi kalian. Jadi ilahnya dia bukan najis. Apa ilahnya? Biasa mengelilingi kalian. Sekarang ini tikus biasa mengelilingi kita atau tidak? Tikus itu di mana-mana ada. Jelas ya? Dia tamu yang tidak pernah diundang tapi ada terus. Ya. Nah, punya kekuasaan tersendiri, tidak ada yang bisa mencegah. Itu tikus. Ya dia sama ilahnya. Jelas ya? Kalau kita rinci, asalnya adalah kucing, parahnya adalah apa? Tikus. Ilahnya sama. Minat tawafina alaikum. Hukumnya sama. Berarti dua-duanya bukan apa? Bukan najis. Selesai ya? Baik. Ini contoh. Ini namanya kias apa? Kias ilah. Ya. Kias berikutnya disebut dengan nama kias ad-dalalah. Kias ad-dalalah. Ya. Baik. Kias ad-dalalah ini penulis memberikan keterangan. Kata beliau, wa qiyasud dalalah wal istidlalu, wa qiyasud dalalah wal istidlalu bi ahadi an-nadhiraini 'ala al-akhar wa qul an takuna al-illatu dalatan 'ala al-hukm wa la takuna mujibatan lil-hukm. Qiyas ad-dalalah, dia adalah berdalil dengan salah satu dari dua apa? Dua hal yang mirip. Dia berdalilkan dengan salah satu dua hal yang mirip ini untuk yang lain. Ya. Untuk yang lain. Ya, sekarang dari hal yang mau dikiaskan dia cari dulu sifatnya apa? Jelas ya? Dia cari sifatnya apa? Setelah dia cari misalnya ada dua sifat, maka yang mirip itu diambil. Diambil yang mirip. Apakah dia illah langsung? Tidak. Karena itu kata penulis, wa huwa an takuna al-illatu dalatan 'ala al-hukm. Yaitu illahnya menunjukkan hukum. Jelas ya? Dia bukan illah secara langsung, tapi menunjukkan apa? Menunjukkan hukum. Ya. Wa la takuna mujibatan lil-hukm. Dan tidak mengharuskan apa? Dia ada hukum di situ. Jadi perbedaannya dengan kias apa? Kias illah. Ya, mungkin akan lebih jelas dengan apa? Akan lebih jelas dengan contoh. Ya. Baik. Ya. Dan harus diketahui ya, bahwa jenis dari illah ini, ya, jenis dari illah ini yang paling banyak. Atau afwan, jenis dari kias ini yang paling banyak digunakan. Iya. Kalau yang pertama tadi itu jelas kita terima kias itu. Tapi jenis yang kedua ini silang pendapat di dalam para ulama dalam menerimanya. Tapi yang benarnya dia adalah apa? Hal yang apa? Hal yang diterima. Hal yang diterima. Jelas sampai sini? Jadi mungkin akan kita terangkan bagaimana mashalik cara seseorang itu mencari illah. Yaitu ada pembahasan cara seseorang apa? Menentukan illahnya. Ya kan? Dia menentukan illah itu ada caranya. Seperti khamar tadi. Khamar kan banyak sifat. Dia cair, berbau, berwarna, memabukkan. Ini kan kriteria namanya. Bagaimana caranya kita mencari illahnya? Ini ada ketentuannya. Jelas ya? Baik. Maka kias dalalah ini, dia adalah kias. Ya. Adalah kias di mana seseorang itu menjadikan cabang sama dengan asal. Ya, sama dengan asal. Kemudian dia hukumi sama dengan hukum asal. Karena illah yang istinbat dari asal dianggap sama pada apa? Pada fara. Ya, dianggap sama di dalam fara. Ya. Dan penulis mengatakan tidak dipastikan padanya hukum wajib karena dia hanya menunjukkan kemiripan antara asal dan apa? Fara. Ya, dan ini di banyak pembahasan ya. Nah, kita sudah sebutkannya contoh di pembahasan zakat pertanian tadi. Ya. Zakat hasil bumi. Kan di hasil bumi itu yang dikatakan ada zakatnya itu barang-barang tertentu. Ya, baik, barang-barang tertentu ini apa illahnya? Kita sudah sebutkan bahwa illahnya adalah apa? Karena dia dimakan dan dia apa? Disimpan. Contoh lain barang-barang riba ini. Barang-barang riba. Dari Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari riba. Ya. Dan dia sebutkan hal-hal yang disebutkan sebagai barang-barang riba. Emas, perak, apa? Bur, syair, korma, terus satu lagi? Mirip, garam. Semuanya berapa? 6. Ini 6 barang riba. Jelas ya? Apakah barang yang dikatakan riba, cuman yang berlaku padanya hukum riba, hanya 6 barang saja? Jawabannya tidak. Tidak terbatas pada apa? 6 barang ini. Tapi 6 barang ini menunjukkan hukum yang kalau ada pada selainnya, bisa disamakan. Jelas ya? Nah, para ulama di dalam menentukan apa ilahnya, ini yang disebut dengan nama cara untuk apa? Menentukan illah. Dan di sini ada silang pendapat tentunya di kalangan para ulama. Ya, tapi kita ambil contoh saja, ringkas ya, kita tidak panjang lebar dalam hal ini. Contoh ringkas pada emas dan perak. Ilahnya adalah apa? Ilahnya adalah tamaniyah. Karena dia mempunyai nilai dan mempunyai apa, mempunyai harga dan mempunyai nilai tukar. Astamaria. Jelas ya? Dan ilah ini ada pada apa? Mata uang yang kita pakai, rupiah. Jelas ya? Jadi sekarang rupiah dianggap barang ribawi atau bukan? Jawabannya iya. Dia barang ribawi sama dengan apa? Sama dengan emas dan perak. Kalau terjadi penukaran, maka harus ditukar apa? Dengan syarat-syarat seperti ditukarnya emas dan apa? Perak. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu para ulama kita di masa ini menyamakannya. Dan ini bentuk dari kias dipakai. Bentuk dari kias apa? Dipakai. Iya. Dijadikan sebagai dalil. Baik. Ini kias yang kedua. Kemudian kias yang ketiga. Dan ini kias yang paling lemah. Yaitu kias namanya kias syabah. Ya, kias syabah. Kata penulis rahimahullah, wa kias syabah wal far'ul mutaraddid bain aslayn. Fayulhaqu bi aktsarihima syabahan. Kias syabah itu adalah far' cabang yang dia ini antara dua asal. Dia mutaraddid antara apa? Dua asal. Maka dia diikutkan kepada yang paling mirip dengannya. Diikutkan kepada apa? Yang paling mirip dengannya. Dan ini tidak dipakai, kata penulis, la yusaru ilaihi ma in kani ma qablahu. Tidak dipakai kalau mungkin dia apa? Dipakai sebelumnya. Mungkin dipakai sebelumnya. Maka ini kias syabah namanya. Dan ini kias yang apa? Kias yang lemah. Yang benarnya ini adalah kias yang apa? Lemah, tidak boleh apa? Dipakai. Saya beri contoh supaya kita lihat bentuk dari kias syabah ini. Contohnya misalnya, apa hukum darah yang keluar dari selain dua jalan? Bukan keluar dari dubur, bukan pula dari kubur. Keluar mana misalnya? Ya. Atau saya kasih apa namanya bahas lain. Sekarang kita beri contoh langsung saja. Apa hukum angin yang keluar dari depan? Apa itu angin yang keluar dari depan? Ini pada perempuan ya. Ya biasanya kalau orang biasanya kenal kentut dari belakang. Ya kalau perempuan sudah apa namanya melahirkan biasanya ada kentut dari depan namanya. Jelas ya? Baik, sekarang apa hukumnya? Ya. Katanya dia sama dengan apa? Kentut dari belakang. Ya. Dan sama dengan apa? Membuang hajat dari depan. Ya. Jelas ya? Maka sekarang kita ada farak dan ada asal. Ya. Faraknya yang mau dihukumi angin yang keluar dari depannya. Ini farak. Asalnya apa? Diambil dalil umum seluruh najis yang keluar dari dua jalur. Itu hukum ya? Kencing, kentut, semuanya masuk di dalamnya. Ini hukum. Ya. Ingin dikiaskan bahwa yang keluar dari depan itu sama hukumnya dengan yang keluar dari dua jalur semuanya. Ya. Jelas ya? Ingin dikiaskan. Hubungannya apa antara dua belah pihak? Antara dua hal ini? Apa hubungannya? Apa ilahnya? Kan harus dicari kemiripannya. Kan begitu? Dia mirip di apa? Oh, kalau begitu ilahnya semuanya najis. Ini lemah ya. Karena itu memberikan hukum bahwa hukumnya semuanya membatalkan wudhu. Itu kan akhirnya nanti. Itu membatalkan wudhu. Maka kalau keluar dari depan juga apa? Membatalkan wudhu. Maka ini bentuk dari apa? Kias yang lemah. Ini namanya kias syabah. Contoh yang lain, budak itu. Budak ini berlaku padanya hukum manusia atau berlaku padanya hukum hewan? Sebab dari satu sisi manusia budak ini, ya, dia mirip dengan orang yang bebas. Dia punya hak untuk beribadah, seluruh kewajiban ibadah tauhid mirip. Ya, tapi dari satu sisi dia boleh dijual, boleh dibeli, ya, boleh dijadikan sebagai rahan, boleh diberikan, boleh diwakafkan. Jelas ya? Satu sisi dia mirip. Sekarang dia antara dua hal, antara manusia dan hewan. Diikutkan kemana? Boleh mengkias di sini? Inilah yang kita bilang kias syabah namanya. Kias syabah. Dan ini al-lemah. Jelas sampai sini ya? Baik, ini contohnya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir di sini. Sebutkan oleh penulis. Wal illatu hiyal jalibatu lil hukum. Dan illah itu, dan illah itu adalah hal yang mendatangkan hukum. Hal yang mendatangkan hukum. Nah, wal hukmu wal majrubu lil illah. Dan hukum itu adalah apa yang didatangkan disebabkan karena illah. Disebabkan karena apa? Karena illah. Di sini penulis mengatakan bahwa illah itu mendatangkan hukum. Dan ini penulis sekali lagi bertentangan dengan mazhabnya sendiri. Jelas ya? Bertentangan dengan apa? Mazhabnya sendiri. Sebab mazhab Asy'ariyah, illah itu hanya tanda-tanda saja terhadap hukum. Dia tidak mendatangkan. Tapi dia apa? Cuman tanda. Pada hukum tidak memberi pengaruh dan tidak mendatangkan. Itu bagi siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Ya. Kalau orang-orang Mu'tazilah kebalikannya. Ya. Mereka katakan bahwa illah itu, ya. Mereka mengatakan bahwa illah itu, ya. Itu mendatangkan dengan sendirinya. Mendatangkan dengan apa? Dengan sendirinya. Berbeda dengan ahli sunnah. Ya. Ahli sunnah di dalam hal ini, ini seperti yang disebutkan oleh penulis, al-jalibatu lil hukum, dia mendatangkan hukum, wal hukum wal majlubu lil illah. Jelas ya? Karena itu mereka katakan bahwa iya. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan hukum itu datang dengan sendirinya, kalau ahli sunnah mengatakan tidak, dia datang karena Allah yang memerintahnya. Allah yang mendatangkan hukum itu. Jelas ya? Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan dia datang karena wajib bagi Allah mendatangkannya. Kalau ahli sunnah tidak, mereka katakan bahwa hukum ini datang itu semata kemurahan dari Allah. Tafadulan minhu. Jelas ya? Tafadulan minhu. Baik. Jadi sini beliau hanya menerangkan bahwa illah itu dialah yang mendatangkan hukum. Karena itu sebenarnya melacak tentang illah, ya bagaimana mengetahui illah, itu hal yang paling penting di dalam pembahasan illah sebenarnya. Hal yang paling apa? Paling penting untuk diketahui. Membahas tentang apa? Tentang illah ini. Karena itu saya di pembahasan terakhir di sini, ya, sebelum diingatkan nanti saya mau terangkan dalil-dalil tentang hujjah qiyas. Tapi sebelumnya saya ingin terangkan dulu bagaimana cara melacak illah itu. Supaya kita tahu, ya, bagaimana caranya diketahui illah tersebut. Illah itu oleh para ulama bisa diketahui dengan beberapa cara. Ini pembahasan disebut dengan nama apa? Masalikul illah. Disebut dengan pembahasan apa? Masalik al-illah. Jalan-jalan untuk mengetahui illah. Jalan untuk mengetahui illah ada tiga jalan. Atau ada beberapa jalan. Jalan yang pertama disebut dengan nama min tariqin nafs. Jalan secara nafs diketahui. Jadi secara nafs diketahui bahwa dia adalah apa? Dia adalah jalan. Ya. Di mana illah ini ditegaskan di dalam nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Iya. Ada illah yang tegas. Contoh misalnya. Ya. Ayat Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياهم إذا قضوا منهن وطرا. Ya. Begitu Zaid selesai dari ya. Ya. Selesai dari apa namanya? Zainab radhiyallahu taala anha, tadinya Zaid bin Haritha menikahi siapa? Zainab ya. Setelah itu selesai darinya, maksudnya dia sudah mentaraknya. Zawwajnakaha, maka kami nikahkan engkau ya Muhammad dengannya. Ya. Karena itu Zainab radhiyallahu ta'ala anha berbangga. Ya, kalian wahai istri Nabi yang lain, kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian. Adapun saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam ayat ya. Baik. Di sini diterangkan ilahnya. Ilahnya dan nasihin. Likai la yakuna ala al-mu'minina wa harajun. Supaya tidak ada haraj terhadap apa? Kaum mukminin. Tidak ada haraj terhadap kaum mukminin. Jelas ya? Ya. Maka ini penjelasan ilah ditegaskan secara nas di dalam apa? Di dalam ayat. Ya. Demikian pula hadis contoh lain. Hadis Rasulullah SAW, sahabat saat as-Saidi, riwayat Bukhari dan Muslim, inna ju'ila al-isti'danu min ajlil basar. Sungguhnya minta izin itu disyariatkan karena pandangan mata. Jadi apa ilahnya seorang harus minta izin? Hah? Ini ada atasnya, ilahnya diterangkan dalam nas. Ilahnya karena apa? Pandangan mata. Ini ilah diterangkan secara nas dan nasnya tegas namanya. Dan ini bentuk yang pertama dari mengenal ilah secara apa? Secara nas. Baik, atau supaya kita tidak bingung, saya terangkan begini bagus. Jadi, cara yang pertama mengetahui ilah diketahui secara apa? Secara nas. Untuk mengetahui ilah secara nas, itu ilah terbagi dua secara nas. Yang pertama, secara nas dan nasnya sharih. Nasnya tegas menunjukkan apa? Ilah tersebut. Nasnya tegas menunjukkan ilah tersebut. Ya. Kemudian ada ilah, nasnya itu mirip dengan sharih. Mirip dengan apa? Mirip dengan sharih. Ya. Dia ada nas disebutkan di dalam hadis, tapi mirip dengan apa? Sharih, karena dia tidak begitu jelas. Tidak begitu jelas. Contohnya seperti tadi saya sebutkan tentang kucing. Ya. Nabi memberikan penyebutan ilah ya. Inna hamidat tawafina apa? Alaikum. Sungguhnya kucing itu dari hewan yang biasa apa? Mengitari kalian. Itu nas atau bukan? Nas ya, ilahnya secara apa? Secara nas. Jelas di sini? Baik, ini cara yang pertama ya. Atau yang kedua, bagaimana cara mengetahui ilah secara nas. Saya sebut tadi terbagi dua ya. Ada cara yang ketiga, mengetahui ilah secara nas. Nah, cara yang ketiga mengetahui ilah secara nas ya, dengan isyarat pada ilah itu. Ada isyarat pada apa? Hah? Pada ilah tersebut ada isyarat. Ya. Baik. Seperti ayat misalnya wasariku wasariqatu faqata'u aydiyakuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Ya. Kita katakan ini ilahnya ada di dalam nas. Dikata apa? As-sariq dan apa? As-sariqah. Tapi ilahnya bukan tegas seperti tadi. Ini ilahnya dengan isyarat. Ketika disebutkan orang yang mencuri, laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka ini isyarat kepada apa? Ilah yang ada di dalam apa? Di dalam nas. Jadi kenapa hukum potong tangan diberlakukan kepada laki-laki dan perempuan yang mencuri? Apa ilahnya? Karena dia mencuri. Ya, ilah ini dipetik secara apa? Secara nas. Nasnya apa? Sharih atau isyarat? Isyarat. Jelas ya? Ya, sifatnya secara isyarat. Baik, sekian sih contoh lain supaya jelas. Ya, secara isyarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban." Jangan sekali-kali seorang hakim memberi hukum antara dua orang dan dia dalam keadaan marah. Ya. Marah ini apa itu? Nas atau bukan? Nas. Tapi ilah di dalam. Kenapa hakim tidak boleh memberi hukum karena marah? Apa ilahnya? Karena marah? Jawabannya tidak. Ya. Tapi dari marah ini ada dalalah terhadap ilah. Sebab kalau dikatakan, ya, di tempat lain si hakimnya tidak marah, ya, tapi dia juga sama dengan keadaan marah. Ya, dia sedang sibuk memikirkan problem rumah tangganya. Ya, pikirannya di tempat lain. Apa bedanya dengan ini? Dengan marah? Kan sama kan? Kalau begitu ilahnya bukan apa? Marah. Tapi ilahnya karena apa? Ilahnya karena itu bisa menyibukkan hakim dari menjatuhkan hukum. Itu ilahnya. Karena itu dikiaskan dengannya, kalau hakimnya lagi lapar, dia boleh memberikan hukum? Ya. Sama tidak boleh. Orang lagi lapar banget. Ayo cepat selesaikan. Saya putuskan. Ya. Selesai. Ya. Sama dengan orang lagi marah. Jelas ya? Tidak konsen di dalam apa? Memberikan hukum. Maka masuk di dalamnya, ya. Orang yang apa namanya? Ya. Orang yang lapar, ya. Atau orang yang sedang sibuk dengan pikiran lain dan seterusnya. Karena ilahnya dari kata marah ini bukan marah yang diambil ilah. Di kata marah ini ada mas ini menunjukkan isyarat kepada ilah. Ilahnya apa? Yaitu sesuatu yang bisa menyibukkan apa? Pikirannya. Jelas ya? Baik. Itu ilahnya. Ya, jadi ini cara yang pertama. Di dalam apa? Di dalam menentukan ilah. Cara yang pertama di dalam menentukan ilah. Cara yang kedua di dalam menyingkap ilah itu dikatakan dengan cara al-istimbab. Dengan tarik apa? Istimbab. Ya. Dan ini bahasa lainnya dalam ilmu usul fikih disebut dengan nama cara as-sabr wa taksir. Cara apa? As-sabr wa apa? Wa taksir. Ya. Dan ini penting ya, cara as-sabr wa taksir. Supaya kita tahu. Baik. Sabar itu artinya dia menguji, ya, mengadakan analisa. Dianalisa dulu semua hadis ini yang bisa dikatakan ilah apa? Dianalisa dulu semuanya. Setelah itu dia taksir, dia bagi-bagi. Yang mana yang cocok, yang mana yang tidak cocok. Ya, jelas ya? Ini yang dikatakan tariqah apa? Istimbal. Sekarang saya beri contoh. Nabi SAW bersabda, "Kullu muskirin haram." Setiap yang membawakan hukumnya apa? Haram. Khamar itu adalah apa? Haram. Baik, khamar itu haram apa? Kita sekarang ingin mengetahui illah kenapa khamar itu haram. Maka yang kita lakukan cara apa? Cara as-sabr dan apa? Taksir. Dengan cara disabr dan apa? Taksir. Sekarang khamar kita bagi dulu. Kita lakukan penelitian. Baik, khamar ini dia cair. Dia benda apa? Benda cair. Ya. Kalau khamarnya dari jeruk atau dari anggur, dari korma, dia warnanya merah. Ya, jelas ya? Kemudian khamar ini punya bau yang tidak enak. Ya. Khamar ini menghilangkan akal, bikin orang mabuk. Ya. Ini empat sifat. Empat sifat ini kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara as-sabr. Kita lacak isinya di dalam. Ya. Baik, setelah sabar baru ditaksir. Yang mana yang cocok? Ya, sisa kita kembali lagi kepada syarat illah. Di mana illah itu disyaratkan dia bisa berlaku pada hukum dalam fara' semuanya. Kita coba satu-satu. Kita lihat dulu. Dia cair. Bolehkah cair dijadikan sebagai illah? Oh, ini cocok. Sebab kalau diterapkan pada air, air juga ada apa? Cair. Baik. Yang kedua, baunya berwarna apa? Warnanya warna merah. Kok banyak minumannya warna merah? Ada sirup, ada ini. Semuanya halal. Oh, kalau begitu bukan di warna. Baunya tidak baik. Ya. Baunya tidak baik. Oh, ada sebagian manusia orang tidak suka baunya dari minuman. Tapi minuman itu juga hukumnya apa? Halal. Kalau begitu mabuk tidak cocok. Sebagai apa? Sebagai ilah. Ya. Sisa, tersisa di sini apa? Dia bisa memabukkan. Jelas ya? Nah, di sini setelah taksir, tanpa hasilnya. Ini yang dikatakan apa? Dengan cara apa? Istimbar itu tadi. Bisabar wa taksir. Jelas ya? Sama tadi pada barang-barang ribawi itu. Emas, perak, bur, syair, korma dan apa? Milik. Ya. Untuk mengetahui ilahnya kita, apa namanya, bikin dulu sabar dan taksir itu tadi. Sekarang, emas dan perak dulu. Ya. Keduanya adalah logam. Kan begitu? Keduanya adalah logam. Keduanya barang berharga. Keduanya adalah apa? Adalah mempunyai nilai tukar. Keduanya dikumpulkan dulu semua hal yang bisa menjadi ilah. Setelah itu diuji coba ilah ini. Dia bisa kepada yang lainnya atau tidak. Jelas ya? Karena itu sampai ke titik kesimpulan bahwa ilahnya dia yang paling tepat adalah apa? As-samaniyah yang kita terangkan tadi. Jelas? Jadi diketahui dengan cara apa? As-sabr wa taqsim. Ya. As-sabr wa taqsim. Baik. Ini masalah yang kedua, cara yang kedua untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui illah. Ya. Baik, saya kira dua cara ini saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain. Saya khawatir panjang. Nah, ini sebenarnya pembahasan kias ini. Ini yang paling rumit di masalah sufi. Ya. Kenapa? Sebabnya itu tadi. Karena orang memasukkan dalam pembahasan ini hal yang tidak ada banyak, tidak banyak gunanya. Anda tahu di pembahasan usul, sebenarnya di pembahasan masalik illah itu ada 10 masalik illah yang terkenal. Ya. Dalam menentukan illah ada 10 masalah. Ini antum baca 10 semuanya pusing bacanya. Jelas ya? Karena itu tadi saya hanya pilihkan hal yang apa? Yang paling cocoknya saja. Kebanyakan yang lainnya itu tidak dianggap. Ya. Kebanyakan yang lainnya adalah hal yang apa? Tidak dianggap. Baik, dengan ini selesai sudah kita membahas pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang kias. Dan saya harapkan dari uraian kita menguraikan tentang kias ini sudah bisa tergambar bagaimana apa? Kias itu. Ya. Dan dari sini juga sudah bisa tergambar bahwa para ulama kita itu tidak sembarang berbicara. Ya, kalau mereka menentukan apa? Menentukan sebuah illah dan semisal ilahnya. Tidak sembarang ya, di dalam berbicara. Baik. Ya. Selesai sudah ya, pembahasan tentang masalah ini. Ini terakhir di sini untuk pembahasan kias. Saya akan terangkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kias itu apa? Kias adalah hujjah. Ya. Di antara dalilnya adalah ayat Al-Quran. Ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyakuma an-nasu bil qist. Ya. Sungguh kami telah mengutus apa? Para rasul kami dengan bayyinah, dengan kejelasan-kejelasan. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan. Yani mizan ya, timbangan. Supaya manusia menegakkan kebenaran dengan dia. Ya. Jadi mizan ini adalah mizan yang dipakai mengukur perkara. Inilah dasar utama dari kias itu. Sebab mizan adalah timbangan, menimbang keadilan. Dan kias yang benar itu adalah apa? Menimbang keadilan. Ya. Dengan keadilan. Sebab dia menyamakan antara dua hal yang semisal dan membedakan dua hal yang berbeda. Memberikan dua hal yang berbeda. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membuka apa namanya hukum kepada para sahabat dengan bentuk dari kias ini. Ada dalam beberapa riwayat. Di antara contohnya, ya, disebutkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau disebut dalam hadis Abu Dzar, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Dan seorang kalau melakukan hubungan suami istri, ya, maka itu adalah shadaqah. Nah, terus ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayat ya ahduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Orang ini bertanya, ya Rasulullah, seseorang mendatangi menumpahkan syahwatnya, kemudian dikatakan dia dapat pahala? Ya, sebab Nabi tadi mengatakan dapat apa? Dia dianggap sadaqah. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kami tumpahkan syahwat terus dapat pahala? Untuk menjawab ini Nabi tidak berkata iya. Tapi beliau membukanya dengan apa? Ya, memberikan permisalan yang menunjukkan jawaban. Nah ini kias sebenarnya, pembahasan kias ya. Nabi berkata, ara'aitu law wada'aha fi haram, akana fiha, akana alihi fiha wizrun. Kata beliau, bagaimana pendapat kalian? Kalau orang itu menggunakan ya, miliknya pada sesuatu yang haram, apakah dia dapat dosa? Apa jawabannya? Dia dapat dosa kan? Kalau dia pakai untuk berzina misalnya, dapat dosa atau tidak? Dapat dosa. Maka kata Nabi, demikian pula kalau dia pakai untuk yang halal, dia dapat apa? Pahala ya. Karena itu berhubungan dengan istrinya, itu adalah apa? pahala baginya. Jelas ya, itu hubungan, itu adalah pahala baginya. Demikian pula datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, ya, ibuku meninggal dan dia punya puasa, nadar belum dia bayar. Apakah saya boleh mengganti puasanya? Nabi tidak menjawab, iya ganti. Tapi beliau berkata, ya, dan ini termasuk dari yang menunjukkan dia. Nabi berkata, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Lau kana ala ummiki daynun faqadaitihi. Ya. Akana yuwaddi dhalika anha? Bagaimana pendapatmu kalau ibu kamu itu punya hutang sama orang? Lalu tanya itu kamu bayar pada orang. Apakah engkau sudah dikatakan melunasi hutang ibumu? Ya, karena perempuan ini, nah, tentu ya Rasulullah. Saya melunasi hutang ibuku. Kata Nabi, kalau begitu puasalah apa? Untuk ibumu. Dalam sebuah riwayat, hutang kepada Allah lebih pantas untuk apa? Dibayar. Jadi hutang kepada makhluk saja dibayar, apalagi hutang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Kias atau bukan? Ini cara kias ya. Cara kias. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan yang melihat kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat tampak sekali. Mereka banyak menggunakan hal ini. Iya. Tapi ini disebut dengan kias jari yang kita terangkan tadi, ini hujjah, lebih tegas dalam hujjah. Dan juga kias yang kedua, ya. Kias yang kedua yaitu kias dalalah, ini juga hujjah di kalangan apa? Ulama ahli usul. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan kias. Ya, dan dengan ini insyaallah taala kita sudah bisa memahami banyak hal yang berkaitan dengan kias. Baik, ini pembahasan kias sedikit. Ya. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti setelah makan pagi. Ya, kalau untuk makan pagi bahaya ya. Kita makan pagi aja dulu, istirahat ya, seperti biasa mungkin jam 10 atau lewat sedikit ya, kita akan mulai. Nah, saya pengen menyelesaikan apa namanya sebelum duhur, sudah selesai. Jadi kalau mudah-mudahan kita bisa hadir jam 10 itu lebih bagus. Ini sisa sedikit ya, sisa sedikit ya. Sisa berapa pembahasan? Dan tunggu ya. Ya, sisa 5 pembahasan. Ya, al-hadar dan ibahah, istishhab, tartibul adillah, mufti wa mustafti dan ijtihad. Ini sisa 5 pembahasan. Ya, dan 5 pembahasan ini insyaallah apa namanya? Tidak lama kuliahnya. Kuliahnya tidak lama. Ya, baik. Untuk sementara saya cukupkan ya. Insyaallah taala kita lanjutkan dan semula. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran lillahi ladzi astaghfiruhu wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.